Ovo je propovjed Williama Branhama koji je propovjedao 19. marta 1963. godine na temu o drugom pečatu iz knjige Otkrivenja 6. glave. Dobroveče, prijatelji. Ustanimo svi zbog molitve za trenutak. Naš nebeski Oče, mi smo se ponovo večeras sakupili na ovom časnom skupu za službu Gospodu. I Ti si obećao da kada god se mi budemo sakupili zajedno, da nas ima dvoje ili troje, da ćeš Ti biti između nas. I mi možemo biti sigurni da si Ti ovdje, jer smo se mi sakupili u njegovo ime. Sada mi se molimo, Oče, da Ti dođeš večeras i prelomiš nam ovaj drugi pečat. I kao što je pjesnik rekao da bi on želeo da gleda i prošlost kroz zavjesu vremena, to je naša želja, Gospode, samo da pogledamo u prošlost i vidimo šta se nalazi ispred nas. I mi se molimo da jagnje koje je bilo ubijeno, da dođe među nas sada i da prelomi pečat i da nam ga otkrije stvari koje trebamo da vidimo. Postoje možda ovdje neko, Gospode, koji još nije ušao u to veliko zajedništvo sa Hristom. Mi se molimo večeras da oni načine tu vječnu odluku, da budu ispunjeni sa Duhom Božijim. Ako tamo ima bolesnih, Oče, mi se molimo da ih Ti izliječiš. Nalaze se mnoge maramice ovdje na kojima ja držim ruke, u podsjećanju na Bibliju, na svetog Pavla, gdje su oni uzimali sa njegovog tijela maramice i peškire, i nečisti duhovi su napuštali ljude i oni su bili iscijeljeni. Mi vidimo da se dolazak Gospodnji približio, mi znamo da se vrijeme približilo. Ove stvari su se vratile ponovo crkvi, nakon 1900 godina. Sada mi Ti se molim, Oče, da Ti daruješ te stvari koje mi tražimo. Ojačaj Tvoga slugu i pomozi Tvojim slugama lugama svugdje, Gospode, posebno nas koji smo se sakupili ovdje večeras, da bi mi mogli biti u stanju da primimo riječ. Mi to molimo u Isusovo ime. Amen. Sigurno je dobro biti večeras ponovo kući Gospodnjoj, i ja znam da mnogi od vas stoje. I meni je žao zbog toga, ali skoro da nema ništa više što bi mi mogli učiniti. Mi smo uvećali crkvu upravo da bi primili 300 ili 400 više ljudi unutra, ali na ovim specijalnim skupovima ona podnosi i malo veću gužvu. Sada, ja sam upravo uživao moleći se i proučavajući ove pečate. Ja se nadam da ste i vi također. Ja sam siguran da jeste. Iako je i vama to znači to onoliko koliko i meni, to sigurno vi ste onda uživali. I ja sam dobio... Želim da pozovem jednu moju malu prijateljicu nakon službe, a ovo je njezin rođendan. Ona danas ima 12 godina, Sara. To je moja kćerka. I onda preko sutra morat ću napraviti još jedan post, zato što je i Rebeki rođendan. Dakle, večeras mi izučavamo drugi pečat. U prva četiri pečata postoje četiri jahača. I ja sam vam rekao da se i danas nešto ponovo desilo. I ja nešto što, ja sam otišao i uzeo stari jedan zapis koji sam imao, iz čega sam govorio još davno, i upravo sam sjeo tamo dole i mislio, pa učinio sam najbolje što sam mogao, i mnogi pisci i ostale stvari, i mislio sam, pa čitaću malo i pregledaću da vidim malo ovo ili ono, i znate šta, nešto se upravo desilo, i sve to zajedno je drugačije, to je došlo na drugačiji način, a onda sam brzo zgrabio olovku i počeo zapisivati onoliko koliko sam mogao, dokle on bio još tamo. Upravo se nešto desilo otprilike prije pola sata. Ja sam rekao bratu Vucu dok sam dolazio dole upravo prije par minuta, upravo nešto. O, znate, puno se stvari desilo kojima vi jednostavno ne možete govoriti. Znate već, ali nešto se upravo dogodilo što mi je mnogo pomoglo. Ja imam jednog prijatelja ovdje negdje u zgradi. Naravno, vi svi ste vi moji prijatelji, ali ovaj brat jeste brat Lee Bale. On je dragi brat i istinski student pisma. Dr. Vale je baptista sa Svetim Duhom i on je jedan, ja ne kažem da je ovo kompliment, ja to kažem zato što ja to vjerujem. Ja mislim da je on jedan od najvičnijih učenika koje ja znam po našem nahođenju. I on mi je upravo napisao jednu malu cedljicu koja je bila poslata preko Billija do mene. A Billy mi je to jedva mogao dostaviti, ja mislim, ja nisam skroz pročitao, ali ja sam rekao ono što je on tamo napisao. Ja sam upravo pročitao, brate Vale, ako si ovdje, ja sam ovo upravo pročitao, čitao prije 6 mjeseci. Ja nisam siguran, rekao je, brate Billy, ja nisam siguran, ali ja vjerujem da je Polikarp bio učenik Svetog Jovana. To je tačno, on je bio. Ja mislim da je Irinej bio učenik Polikarpa, to je također tačno. Irinej je rekao, Isus će se vratiti kada zadnji izabrani član Hristovog tijela bude ušao unutra. To je bio Irinej oko 400 godina nakon Hristove smrti. On je rekao, kada nastupi zadnje doba, dakle, to je u vremenu pri Nikejskog sabora, vi prijatelji koji izučavate pismo, mislim da izučavanje biblijske istorije, naći ćete to u Prenikejskom saboru. Ja mislim da je to u prvoj ili drugoj knjizi gdje ćete to moći pronaći. Sada, on je to vidio godinama ranije, tako da je on rekao da na samom kraju, kada zadnji izabrani, ljudi misle da je izbor nešto što se upravo izleglo ovdje desilo na kraju. O moj, to je jedno od najstarijih učenja koje mi imamo, izbor i poziv. Tako je i Irinej sigurno istinski učenik pisma, ovo su uvijek vjerovali u predodređenje. Tako i Irinej je bio jedan od anđela crkvenih doba, kao što smo mi to vidjeli i kao što smo to proučavali, mi vjerujemo naravno. Sada oni su bili sasvim tajanstveni, oni su svi ovdje sakriveni u tim pečatima. I oni trebaju biti otkriveni u zadnjim danima, kako su oni počeli sa Pavlom, Irinejom, Martinom i tako dalje, skroz dolje do ovog zadnjeg doba. I sada mi vjerujemo da će nas Gospod večeras blagosloviti u našim naporima. Dakle, mi smo bili prvi pečat, ja sam sigurno uživao u njemu. Prvi pečat i ti blagoslovi koji su meni dolazili sa njim. Dakle, ja ne želim da vas držim previše dugo, ali vidite, ja ću to sada uraditi samo još jednom u nekoliko večeri i nakon toga je gotovo i mi moramo na neki način malo da se pretrpimo. Ja vidim brata Junior Jacksona koji stoji tamo i mislim da sam vidio brata Rudela prije par trenutaka ovdje negdje i tu braću, to su naše sestrinske crkve koje su prisutne i ostali, mi to sigurno cijenimo. Ja vidim brata Coopera koji stoji ovdje uza zid iz Utike, iz tamošnje crkve, i mi svakako cijenimo vašu finu saradnju u svem ovome. Sada, sinoć, kao što se tamo uvijek sviđa u vezi učenja, u vezi ti pečata, mi to poučavamo na isti način kao što ste vi to činili sa crkvenim dobima. Kada smo završili sa proučavanjem crkvenih doba, zadnji put kada sam ih nacrtao ovdje na tabli, koliko se od vas sjeća šta se desilo? On je došao pravo dole i otišao pravo nazad do zida u svjetlu i sam to nacrtao upravo tamo na zidu pred svima vama. Anđeo gospodnji je stajao upravo ovdje pred nekoliko stotina ljudi i sada također on čini nešto istinski i nadprirodno također. Tako da mi očekujemo velike stvari. Vi jednostavno volite da čekate na to veliko iščekivanje, jednostavno ne znate šta će se sljedeće dogoditi, znate već samo čekate. Dakle, kako je samo veliki Bog prema nama i kako je divan, mi ga toliko cijenimo. Sada u prvom i drugom stihu, ja ću to čitati da na neki način tamo da malo podlogu, onda ćemo uzeti treći i četvrti stih, to je drugi pečat, a peti i šesti stih se odnosi na treći pečat, a sedmi i osmi stih su po dva stiha za svakog jahača. Sada, ja želim da vi posmatrate kako su ti momci na tom blijedom konju. Možda ovdje dolazi, jednostavno se samo mijenja dok nastavlja da ide dalje, i onda taj veliki zadnji pečat treba da bude otvoren. Ako Bog dopusti u sljedeću nedjelju uveče, a onda kada se to dogodi, jedina stvar koja se desila bila je pola sata tišina na nebu. Bože, pomozi nam. A sada, ja ću čitati treći stih. Kada je jagnje razlomilo drugi pečat, ču drugo živo biće kako kaže, dođi i vidi. Tada izađe drugi konj, četvrti stih, riđen koji je crveni, a njegov jahač dobi vlast da se zemlje uzme mir, pa da se ljudi međusobno pobiju, i dobi veliki mač. Dakle, jedna tajanstvena stvar, kada je životinja, živo biće reklo Jovanu, dođi i vidi, a on nije vidio šta je to bilo, već on samo vidio jedan simbol, i taj simbol, razlog šta je to bio, on je rekao dođi i vidi, a on je vidio simbol, što je on simbolički prenio crkvi, na način na koji će oni to gledati sve dok ne dođe do zadnjeg doba, i onda će pečat biti otvoren. Sada, da li svako to razumi? Vidite, pečat će biti otvoren. Zar niste srećni što živite u ovim danima? Amen. Vidite, ne samo to, prijatelji, ali se sada uvijek sjetite prvog nedeljnog jutra, gdje je čitava stvar bazirana na jednostavnosti. Jednostavno, ponizno, to se dešava na takav način da ljudi prolaze pored toga da čak i ne znaju šta se događa i da se to događa. Upamtite, mi očekujemo dolazak Gospodnji u bilo koje vrijeme. Ja sam izjavio da pretpostavljam da će uznesenje biti na isti način. Ono će se desiti i niko ništa o tome neće znati. Ono će jednostavno doći upravo tako, vidite. Samo prođite kroz Bibliju i vidite kako se dešavalo upravo na takav način. Čak i tako velik događaj kao što je dolazak Gospoda Isusa. Niko o tome ništa nije znao. Oni misle, taj osobenjak misli da je neko od crkve. Kažu, samo jedan fanatik, on je zaista lud. Kažu, on je lud čovjek. Mi znamo da je lud. Lud znači blesav. Mi znamo da ti imaš đavola i da te on vodi u ludilo. A ti pokušavaš da nas učiš, a bio si rođen tamo napolju kao na nezakonit način, ti si rođen u kurvarstvu i pokušavaš da učiš ljude kao što smo mi, sveštenike i tako dalje u hramu. Dakle, to je za njih bila uvreda. Kada je Jovan došao tamo, je bilo govoreno skroz od doba od Isaije do Malahije, to je 1200, u stvari 1712 godina, kako je viđeno strane proroka kako dolazi. Svakoga očekivao da dođe, očekivajući to svaki čas. Ali način na koji on došao, on je propovjedao i završio svoju službu i otišao u slavu, a čak ni apostoli to nisu znali, jer oni su njega pitali, rekli su, dakle, sin čovječi ide u Jerusalim i sve te stvari trebaju biti učinjene, rekli su, zašto da pismo govori da Ilija treba prvo da dođe? Isus im je rekao, on je već došao, a vi to niste ni znali. I on je uradio baš tačno ono što je pismo reklo da će on uraditi, a oni su mu učinili ono što su htjeli. Vidite, oni to nisu mogli razumjeti. On je rekao, to je bio Jovan. I onda, o, vidite, oni su se na to probudili i kada, čak nakon svega što on uradio, i znate koje im je on pokazao znak i čak ih je prozvao i rekao, kome od vas može optužiti za grijeh, za nevjeru? Ako ja nisam uradio sve što je pismo reklo da će moja služba učiniti, kada ja budem došao na zemlju, onda mi pokažete gdje sam pogriješio, vidite. Onda ću vam ja pokazati šta bi vi trebali da budete, da vidimo da li ćete vi to vjerovati ili ne, vidite. On se vratio nazad i rekao, vi ste trebali vjerovati u mene kada ja dođem. Oni to nisu činili, vidite, tako da su oni znali više nego da mu se priklone u vezi toga. On je rekao, koji me od vas može optužiti za nevjeru? Nisam li ja tačno učinio ono što je trebalo? A čak i apostoli su išli dalje sa spoticanjem. A onda konačno oni su rekli, kada mi vjerujemo. Mi vjerujemo da nijedan čovjek nema šta da ti kaže, jer ti znaš sve stvari. Dakle, ja bih baš volio da vidim njegovo lice. On mora da je gleda u njih i rekao, dakle, da li sada vjerujete? Konačno se to spustilo u njih, pa možda to i nije trebalo biti do tog vremena. Vidite li, Bog jednostavno čini da sve bude kako treba, znate već, ja ga volim radi toga, ali sada mi smo u našem dobu, jer ako je budem govorio o tome, mi nećemo uopšte dospjeti ti pečate. Dakle, upamtite, ja sam dobio mnogo zahtjeva, se molim za bolesne, ja se molim svo vrijeme svaki zahtjev koji dobijem za maramice, ostale stvari, ako mi budemo mogli završiti ove pečate, sve do zadnjih pečata u nedjelju ujutru, ako to bude volja gospodnja, mi bismo voljeli imati jednu jednostavnu staromodnu službu iseljenja za bolesne, gdje bismo se mogli moliti za bolesne. Ja sam prilično siguran da će to biti jedna neobična služba iseljenja, tako. Ja jednostavno imam takvo osjećanje. To nije neobično, ali to može biti nekom malo neobično. Sada, kako je velika Božja milost da otkrije svoje tajne nama ovim danima? Sada mi ćemo svi vjerovati i da živimo u zadnjim danima. Mi to vjerujemo. I upamtite, tajne trebaju biti otkrivene u zadnjim danima. I kako on otkriva svoju riječ, svoju Bibliju? Da li biste želili da pročitate mjesto gdje on to kaže? Hajde da otvorimo i da vidimo kako on otkriva svoje tajne. Želim da čitate iz knjige Amosa. Otvorite knjigu Amosa u trećoj glavi i sedmi stih. U redu. Ja ću čitati šesti stih također. Hoće li truba trubiti po gradu, a narod da ne dotrče uplašen? Hoće li biti nesreća u gradu, a Gospod da je ne učini? Jer sigurno Gospod neće učiniti ništa, ne otkrivši tajne svoje slugama, svojim prorocima. Sada, u zadnjim danima, nama je pretkazano da će se pojaviti jedan prorok. Dakle, mi znamo da smo imali sve vrste. Ja shvatam, nakon što se večeras gledam okolo, da ja govorim ovdje gdje se sjede učenici, i ja želim da me vi razumite, vi shvatate da ove kasete trebaju obići svijet, čitav svijet upravo. Ja bih želio da vi ni slučajno ne pomislite da ja želim da ustanovim nekakav kult ili nam ogrtaču ili tako nešto. Imali smo i previše toga, ali treba da znate da se ove stvari jedino predskazuju istinsku stvar koja treba da nastupi sa svrhom da bi zbrkali ljude. Da li znate da smo mi imali lažne vođe koji su se pojavili, lažne mesije pre nego što je došao Krist? Nije li učitelj toga vremena moćni učitelj Gamalilej, kada je nastalo pitanje oko toga da li treba tući te ljude i tako dalje, on rekao, samo ih pustite, ako je to od Boga, vi ćete se boriti protiv Boga, ali ako to nije Boga, rekao, nije li ustao jedan čovjek tako i odveo 400 u divljinu i tako dalje. Mi smo imali te stvari, šta je to bilo? Predskazivalo je istinsku stvar koja je trebala doći. Sada, vidite, Sotona podiže takve stvari. Pazite, lukavost tih ljudi o kojima mi ovdje govorimo, Sotono, gdje mi njega ovdje upravo razotkrivamo, upravo ga razgoličujemo sa citatima pisma i dopuštamo da vi vidite ko je on. To je ono što treba biti učinjeno. I vi upamtite da on ne pokušava da uđe unutra kao komunista. Ne, Sotona, on je antihrist, toliko blizak da je Isus rekao da bi prevario same izabrane, a to su oni koji su sakriveni u tim pečatima, čija imena su u knjizi od postanka svijeta. On je oštrouman momak. I kad on vidi da ta stvar dolazi, da se pojavljuje, onda on donosi tamo napolje sve što on može da je pomuti pre nego što se ona u stvari pojavi. Da li znate da će se pojaviti lažni Hristosi u zadnje vrijeme? To će slijediti odmah nakon ove velike poruke koja će ovaj brat propovijedati, koja će u stvari doći pomazana sa ilinim duhom. I oni će ga pogrešno shvatiti, neki od njih će misliti da on Mesija, ali on će izričito reći, ne, zato što on mora doći kao Jovan. U vrijeme Jovana Krstelja, kada on izašao napolje propovjeda, oni su mu rekli, nisi li ti Mesija, nisi li ti on? On je rekao, nisam ni dostojan da mu odvežem njegove cipele. Ali ja vas krštavam vodom, on će vas krstiti Svetim Duhom. A Jovan je bio toliko siguran da on bio na zemlji da je rekao, On je između vas negdje sada. Ali on ga nije znao dok on nije vidio znak kako se spušta na njega. Onda kada je on vidio to svjetlo kako dolazi kao golub i širilo se kao golub i za svjetlo na njim, on je rekao, on je ovdje. Ali Jovan je bio jedini koji je to vidio. Znate već, Jovan je jedino čuo glas. Niko drugi od njih koji su bili tamo nije čuo. Ali onda kada pravi istinski sluga dolazi sa svim imitacijama toga, to je da bi uznemirilo umove ljudi, to čini Sotona, a oni koji ne mogu da razluče ono što je ispravno od lošeg, oni jednostavno spotiču se o to. Ali izabrani to neće činiti. Biblija je rekla da on neće biti u stanju da zavede izabrani. Dakle, upravo pre Hristovog dolaska, Biblija je rekla da će ustati lažni Hristosi i reći će, gle, ljudi će reći, on je u pustinji, nemojte im vjerovati, ne, on je u tajnoj odaji, nemojte im vjerovati. Jer kao što sunce sija od istoka do zapada, tako će biti sa dolaskom Sina Čovječijega. Vidite, da, on će se pojaviti i to će biti univerzalna stvar. I sada to će, naravno, kada su oni otkrili da se nešto desilo, vidite, onda će oni, upamtite, to će se odmah desiti nakon odlaska crkve, nakon uznesenja. Sada, bit će lažnih imitatora svo vrijeme i mi ne mislimo da budemo uvučeni u takve stvari. Ne, gospodine, ja vjerujem da kada osoba dolazi, onaj za koga je proračeno da će doći, ja to jedino pokazujem pomoću pisma, da će taj čovjek morati biti prorok. Sigurno će biti. I Božje otkrivenje zato što Bog, riječ gospodnja, dolazi njegovim slugama prorocima. To je potpuno tačno. A Bog se ne može mijenjati, vidite. Ako bi mi, bi on imao bolji sistem, on bi ga koristio, ali on je izabrao najbolje rješenje i najbolji sistem na početku. Upravo kao što on mogao da izabere sunce da propovijeda evanđelje, on mogao da izabere mjesec, on je mogao da izabere vjetar, ali on je izabrao čovjeka i on nikada nije izabrao grupe, već pojedince. I nikada nije bilo dva glavna proroka na zemlju isto vrijeme. Vidite, svaki čovjek je različit, on ima drugačiji pristup. Ako Bog može dobiti samo jednu osobu, to je sve što je njemu potrebno u svoje ruke. On samo treba da ima jednoga. U danima Noje, u danima Ilije, u danima Mojsija, mnogi su ustali u Mojsijevim danima, vi znate kako su oni učinili i pokušali, pa nisi samo ti svet u ovoj grupi, i Datan i Kora, a Bog je rekao, samo se odvoji. Ja ću sada otvoriti zemlju, progutati, vidite li? I onda su ljudi počeli da se žale i on je rekao, ja ću jednostavno uništiti cijelu tu stvar. I tamo je Mojsije zauzeo mjesto Hrista i ispružio se kao spona i rekao, nemoj to činiti Gospod. I naravno, onako što je on odredio Mojsije to učini, on nije prešao preko Mojsije zato što je on djelovao kao Hrist u to vrijeme. U to vrijeme to je bio Hrist u Mojsiju, apsolutno. Dakle, nama je danas toliko drago da nama Bog otkriva sebe. Ja vjerujem da je taj veliki dan upravo sviće i nastupa, svjetla počinju da svijetle, rajske ptice počinju da pjevaju u srcima vjernika, oni znaju da nema još puno. Nešto će se dogoditi, jednostavno mora. Tako, ako on ne čini ništa, dakle, cijelo pismo je inspirisano. Pisma moraju biti apsolutna istina. Nema puta okolo toga. To je mjesto gdje se ja ne slažem sa našim prijateljima iz katoličke crkve. Ja vjerujem da to nije bilo napisano samo od strane ljudi sa tobožnim otkrivenjem. Ja vjerujem da je to bilo podstaknuto Svetim Duhom. I sve te male stvari koje su bile dodane, pokušao da dodaju tome određene stvari i jeste li primijetili u raščišćavanju toga da je svaka od njih izbačena napolje. A ovo istinsko pravo spajanje pisma jedno sa drugim je tako da u njima nema uopšte kontradikcije. Pokažite mi jedan dio literature koje može napisati stiha da u tome nema nikakve kontradikcije. Ili napišite jedan ili dva stiha, a Biblija nema nigdje nijedna kontradiktorna stvar sama sebi. Čitao sam starog kritičara da je tako rekao, ali sam mu ponudio još davno da mi pokaže gdje je to. Toga ovdje nema, to je samo zato što je ljudski um zbunjen. Ali Bog nije u konfuziji, on zna šta radi. Gledajte, ako će Bog suditi svijet preko crkve, kao što katolička crkva kaže, onda koja je to crkva? Pogledajte samo sve crkve koje mi imamo. Mi imamo 900 i nešto različite organizacije crkava, a onda kako jedni uče na ovaj način, a drugi na onaj način. takve li zbrke, onda svako jednostavno može da radi kako mu se prohtije. Vi svakako nastavljate, Bog mora da ima neki standard, a to je njegova riječ. Ne da sada bacamo na katolike, jer su i protestanti upravo toliko loši, ali govoreći s jednim sveštenikom, on je rekao, gospodine Branham, rekao je, Bog je u svojoj crkvi, ja sam rekao, gospodine, Bog je u svojoj riječi, i on je riječ. Da, gospodine. On je rekao da crkva je nepogrešiva, ja sam rekao, on ne kaže tako, već on kaže da je riječ nepogrešiva. On je rekao, pa mi smo običavali da naučavamo krštenje na taj način i tako dalje, ja sam rekao, od kada, rekao tamo nazad u radnim danima, ja sam rekao, da li smatra da je to bila katolička crkva? On je rekao, da, ja sam rekao da sam ja katolik, jedan staromodni katolik, ja vjerujem u staromodni put. Vi momci današnjice ste tako zbrkali, jedva da bi bilo šta da učite prema pismu, posredovanje sa ženom ili sa umrlima i sve te ostale stvari, moj nedjednje mesa, ja se ne znam šta već. Vidite, rekao sam, nađite mi to u pismu. On rekao, ja ne moram da budem u tome dokle god crkva kaže da je tako, to je tako, nema veze što tamo kaže, to je crkva, ja sam rekao. Biblija je rekla da kogod doda jednu riječ ili oduzme, da će njegov dio biti uzeti iz knjige života. Tako, to jeste riječ, i ja vjerujem riječ. Sada, onda ako Amos kaže i da se ostala pisma slažu sa time da ako, a vi zapamtite u vezi toga, mi sada upravo pokušavamo da osnovnu misao toga dovedemo. Moj, kada sam ja bio u toj sobi, kada je došlo to pomazanje, da sam mogao tamo zapisati šta će sve da se odvija dalje, ja bih ovdje obrađivao 3 mjeseca jedan od pečata. Tako, ovo je samo da se dotaknu ta mjesta da bi ona otišla napolje upravo onako kako bi trebalo biti, što ne bi bilo previše za ljude, ali ipak ne bi previše da je povrijedi, već upravo zato da bi vjerovali, što bi trebalo da učini da te stvari sazri. Znate šta ja mislim? Dakle, gledajte ovu stvar. Ako Bog ne čini ništa, rekao je Amos, dok to ne objavi svojim slugama, prorocima, e onda mi vidimo šta on radi. Mora da je on odredio da nešto učini sa obzirom na ono što on sada otkriva. Bog treba da se pojavi na sceni zbog suda. Ja tako vjerujem. On se priprema, treba da nešto uradi. I još jedna stvar ponovo što svjedoči, da smo mi sigurno u zadnjim danima. Mi smo na kraju doba, sada Laodikejskog crkvenog doba, jer ove stvari treba da se otkriju jedino u zadnjem danu. Dakle, mislite samo o tome sada. Hajde da sada samo pokušamo da to upijemo unutra. To što mi vjerujemo da Sveti Duh ima za nas sada. Dakle, zapamtite, neće ništa biti otkriveno. Bog neće učiniti ništa sigurno dok on to najprije ne otkrije svojim slugama prorocima. I prije nego što on uradi, ma šta on to prvo otkrije. A kada on to otkriva, vi ovo možete sada zapamtiti. Nešto je na putu da se desi. To je bilo otkriveno. Ove stvari o kojima mi govorimo trebale su biti otkrivene u zadnjim danima, upravo prije zadnje trube, na kraju poruke zadnjeg crkvenog doba. To je tačno. Ako želite to čitati sada, vi možete otvoriti, ja sam upravo govorio o tome sinoć, to je u Otkrivenju 10 od 1 do 7, vidite, u danima kada zatrubi poruka sedmog anđela, tajna Božja će biti otkrivena i završena. I preostala je još jedna stvar, kada je ta knjiga 7 puta zapečaćena, otvorena, onda cijela tajna Božja, zašto mi smo to pokušavali godinama prema pismu, za nas nije bilo način da to razumimo od ovoga dana. Zato što je to bilo sakriveno. Mi smo vidjeli simbol, šta je s time bilo simbolisano, ali to nije moglo biti otkriveno na ispravan način sve do zadnjih vremena. Vidite, onda mi mora da smo na kraju vremena. Sada, zapamtite, nemojte sada zaboraviti da on ne čini ništa dok on to najprije ne otkrije, i također nemojte zaboraviti da on to radi na tako jednostavan način da će mudri i ponositi to promašiti. Dakle, ko želite da zabeležite, to je u Mateju 11.25.6. Zapamtite, on ne čini ništa dok on najprije ne otkrije, a on to otkriva na takav način da pametni, obrazovani ljudi propuštaju to. Sjetite se, to je bila mudrost koju je svijet želio umjesto riječi kada je prvi grijeh učinjen. Nemojte to zaboraviti. O, kako mi smo trebali biti zahvalni dok razmišljamo o tome. Dakle, samo pogledajte na stvari koje se dešavaju. Pogledajte na stvari koje nam je on rekao. Pogledajte ovdje u ovome šatoru vas ljude čime smo vas podigli. Dakle, zamolit ću ljude koji snimaju, pa dobro, samo nastavite snimiti ovo. Ali gledajte, ja ću ovo reći samo ljudima iz zajednice, vama koji ste ovdje. Ja izazivam svakoga od vas u ime Gospoda Isusa da pokažete prstom na jednu stvar u vezi stotina stvari koje su bile rečene prije nego što su se desile, a da možete reći da se one nisu desile. Recite mi samo jednu stvar, da je bilo ovdje na propovedaonici ili tamo na polju, gdje god da je to bilo, da je on ikada rekao nešto što nije bilo savršeno upravo na takav način. Kako? Može li ljudski um biti takav? Sigurno ne. Kada se on pojavio dole na rijeci prije 33 godine na jun mjesec ove godine u obliku svjetla, vi stari vjernici sjećate se da sam vam to rekao još od vremena kada sam bio mali dječak za taj glas i to svjetlo. Ljudi su mislili da sam ja malo bio izvan uma, naravno ja bih vjerovao, mislio istu stvar da je neko drugi rekao, ali dakle, vi više ne morate da se čudite u vezi toga, a crkva se nije čudila od 1933. toga dana dole na rijeci gdje sam ja krštavao stotine ljudi. Ja se sjećam da mi je taj Majer dječak rekao je, ti ideš dole da gnjuraš te ljude, bili mali Jim Majer tamo dole, mislim da je sada mrtav, mislim da je bio ubijen tamo dole, neka žena ga je upucala, ali on me je pitao, ti ideš dole da gnjuraš te ljude. Ne, gospodine, ja sam rekao, ja ću i krstiti u ime našeg Gospoda Isusa. I tamo je bila jedna žena koja je išla u grupi, ona je rekla drugoj ženi, napravila je primjedbu nešto u vezi toga, rekla je, pa nije me briga i da bude gnjurana, rekla je, to je sve u redu, nije me briga. Ja sam rekao, vrati se nazad i pokaj se, vi niste spremni da se krstite u ime Gospoda Isusa Hrista. To nije nešto sa čime se šali i igra, to je Evanđelje Hristovo, otkriveno po naredbi te riječi. A upravo sada vi govorite bez veze i gluposti, vi biste to trebali smjestiti negdje drugdje, ali sjetite se, to je obećano u riječi da će se desiti. I upravo tačno što će biti, i evo ovdje je to. Onda tamo dole toga dana, kada su oni stajali kraj rijeke, i taj anđeo gospodnji za koga sam vam rekao da je izgledao kao jedna zvijezda ili nešto na udaljenosti, a onda se to približilo i rekao sam vam kako je to smaragdno svjetlo izgledalo i tamo je to došlo upravo na rijeci kad sam krštavao. Kada je jedan biznismen ovdje dole na ulici rekao, šta je to značilo, ja sam rekao, to nije bilo za mene, to je bilo za vas, ja vjerujem. To što je Bog učinio je radi vas, da biste znali da vam govorim istinu. Budući da sam bio jedan dječak, mladić, negdje oko 21 godinu star, oni to ne bi vjerovali, vidite, zato što je to previše za jednog dječaka, mladića. I onda ja sam mislio, brate Robertson, jedan od naših odbornika, vidio sam ga prije par minuta, govorio mi je nedavno da je bio u Houstonu kada je tamo bila snimljena ta slika. Ja sam bio na toj raspravi, ja sam počeo da vam govorim nešto o tome večer ranije. Brat Roy je bio jedini sa još jednim čovjekom, bio je jedna osoba u grupi da je imao kasetofon i to je bio jedan od tih staromodnih kasetofona. Tako i gospođa Robertson je bila bolesna. Brat Roy je bio veteran i njegove noge su bile raznešene i oni su ga izdvojili da bi umro. On je bio oficir armije, a njemačka 88. je pogodila tenk sa kojim je on bio i taj pogodak pobio ljude, a njega je razdijelo na komade i njega su ostavili tamo napolju da bi duže vremena umro i rekli su mu da on neće više nikada prohodati zato što su obe noge bile ubogaljene, nervi njima je sve ostalo. Moj, on sada skoro može da hoda više od mene. Ali šta je to bilo? To je bilo nešto što on video i on je otišao u Houston i on mi je govorio o svojoj ženi i on je nabavio liniju i on će sve to srediti na traci i nakon što se služba bude ovdje završila, on će to pustiti svima vama. Nadam se i tamo na tom starom kasetu ponovno je snimio moju službu koja je održana u Houstonu. I onda njegova žena rekao je da je on nju doveo tamo i on to nije ni primijetio donedavno. Ona je bila tako tužna, bila je bolesna, želila je da dođe u molitveni red. Oni mi nisu ni poznavali, ja nisam ni vidio nikad u životu. Tako da je ona sjedila tako toga dana kraj prozora, gledala je napolje. Tako sumorna, znate, već i uznemirena i žela je da može dobiti molitvenu karticu da bi došla u liniju. I dogodilo se da je te noći dospjela u molitveni red, ali jedno večer nakon toga, ili nešto tako, vjerujem da je to bilo iste večeri, tako da je ona dospjela u red i kada je došla na platformu, Sveti Duh je rekao, ti nisi odavde, ti si iz grada koji se zove New Albany. I rekao je, ti si sjedila danas kraj prozora, gledajući napolje, sva zabrinuta, žela da dobiješ molitvenu karticu. Ovdje je to sve na kaseti godinama ranije. I onda na početku službe, kada je Sveti Duh bio tamo, to je bilo na početku skupa, mi smo imali skoro oko 3000 ljudi i onda se to popelo na 8000 ljudi, a onda do 30000 ljudi. Dok sam ja govorio na jedan moj prvi sastanaka, rekao sam, ne znam zašto ja ovo govorim, sve to na kaseti, ali ovo će da bude jedan od najvećih trenutaka moga života. Nešto će da se desi za vrijeme ovih sastanaka, nešto što će biti veće od bilo čega što je iko do sada vidio, i to se desilo tek oko 8 ili 9 nakon toga dana, kada se anđeo gospodnji pojavio pred oko 30000 ljudi, došao dole, napravili su fotografiju. Ovdje je to upravo sada što je zaštićeno od Washingtona DC kao jedino nadprirodno biće koje ikada fotografisano na svijetu. Onda sam ja govorio o tome, znate već, govoreći jednom pod pomazanje rasuđivanja, sam rekao, osoba je osjenčena smrću, tamo se nalazi tamni prekrivač, znači njeno sjenke treba da umre. I onda ovdje gore kod istočnog Pinesa, odnosno južnog, vjerujem da je tako upravo kada sam bio tamo na toj zadnjoj službi, jedna mala dama je sjedila tamo i nešto je rekla, uslikaj to odmah, dok sam ja govorio o toj dami i tamo je to bilo, mislim da će to biti na oglasnoj tabli, bit će izvjesno vrijeme. Tamo se nalazi na taj tamni prekrivač kako visi na tom ženom. Ona je napravila odmah još jednu fotografiju. Čim je to Sveti Duh objavio, to je nestalo, rekao sam. Ti ćeš biti izliječena, Gospod te izliječio, rak je nestao, tamo je to bilo i ona je bila izliječena. Vidite, tu ste vi, vidite, to nam samo pokazuje da Bog zna koje je doba dana. Mi ne znamo, mi samo moramo da se pokorimo njemu. Dakle, mi možemo upravo da nastavimo sa pričanjem, ali vratimo se nazad samo za minut i dodirnimo prethodni pečat, tako da mi možemo uklopiti ovaj sa njim. Dakle, samo jedan pregled za trenutak. Mi smo primijetili u prelamanju prvog pečata da Sotona ima super religioznog čovjeka. Jeste li primijetili tog jahača bijelog konja? Šta su oni naučavali da je to bila rana crkva idući naprijed? I to je bilo naučavano godinama, ali to ne može biti. Vi sada gledajte kada ćemo i njih ostali, kako i budemo sve spojili zajedno. Onda pogledajte, vidite, ja još uvijek ne znam šta će biti ostatak, ali ja samo znam da to mora izaći savršeno, zato što je to istina. To je istina, to je bila rimska crkvena hijerarhija, tačno. Ti ljudi koji misle da su Jevreji, Antihrist, oni su zasigurno milionima kilometara van puta. Nemojte nikada misliti na taj način da su Jevreji bili Antihrist. Njihove oči su bile zaslijepljene sa svrhom da bi mi mogli ući unutra, dajući nama vrijeme za pokajanje, ali Antihrist je paganin. Sigurno da jeste. On je jedan imitator istine. Anti znači protiv. Sada, ovaj veliki Superman, o, kako je on samo postao veliki čovjek i onda je konačno bio postavljen na prijesto i onda nakon postavljanja na prijesto on je bio krunisan. Dakle, nakon toga proslavljano mjesto Boga. Sada, gledajte, prije nego što uopšte i dođe, želio bih vas pitati nešto. Ko je to bio? Šta je to bilo položeno na Pavla u 2. Solunjanima 2:3, da je rekao da će taj čovjek doći? Zašto je taj čovjek gledao kroz vrijeme i to vidio? On je bio Božji prorok, sigurno. Zašto je on rekao da duh izričito govori da će oni u zadnjim vremenima odstupiti od vjere i da će se prikloniti zavodničkim, znate li šta je zavođenje? Zavodničkom duhu u crkvi. To je sveštenstvo. Zavodnički, sveštenički duh, djela đavoljska, licemjeri u crkvi, pametnjakovići, naduti mudrosti, vidite li, pametni, inteligentni, imajući obličje pobožnosti, samo idite i recite, pa mi smo hrišćani, mi trebamo ići u crkvu, imajući obličje pobožnosti, ali odričući se otkrivenja i sile i djelovanja duha, od takvih se klonite. Vidite, sada zapazite, dakle, primijete, on je rekao, jer su to oni koji će ići od kuće do kuće i zavoditi maloumne žene, dakle, to ne znači žene svetim duhom, maloumne žene koje su vođene različitim požudama, ono upravo žele da se upetljaju svaku stvarstvu koje su samo mogu sve te vrste udruženja da žive na način na koji one to žele i još uvijek. Mi idemo crkvom i upravo toliko dobre kao ima ko drugi plesovi, imaju zabave, sjeku svoju kosu, šminkaju se, oblače šta god žele, još uvijek. O, mi smo petekostalci, mi upravo dobre kao ima ko drugi. O, vaša vlastita djela vas otkrivaju, primijetite. Ali on je rekao, ljudi iz opačenog uma, što se istine tiče, šta je istina? Riječ, što je Hrist, što se istine tiče, o, ti si progonitelj ženja, ti mrziš žene, ti činiš ovo i ono. Ne, gospodine, to nije tačno, to je jedna laž, ja ne mrzim žene, ne, gospodine, one su moje sestre, ako su sestre. Ali stvar koja je, ljubav jeste korektivna, ako nije korektivna, onda to nije ljubav. Ako to jeste, ako je to ljubav, to je filio ljubav, a ne agape, kažem vam to. Vi možda imate malo filio ljubavi za neku damu lijepog izgleda, ali agape ljubav je drugačija stvar. To je ljubav koja ispravlja stvari, sreće tamo dole negdje Boga, da možemo vječno živjeti. Ja nisam to mislio na način na koji to možda zvučalo, ali znam, mislim, valja to, vi razumite u redu. Ali upamtite, on je rekao kao što su Janije i Jamrije stajali nasuprot Mojsija, tako će i oni. Ali njihova ludost će uskoro biti obznanjena. Zašto? Kada je Mojsije bio određen da učini neku stvar koja je izgledala radikalno, on je otišao tamo dole onoliko iskren koliko je samo mogao biti. I Bog mu je rekao da uzme taj štap i da ga baci dole i on bi se pretvorio u zmiju. Onda on je to učinio da bi pokazao šta će se desiti, a pred faraonom on je stajao tamo baš kako je Bog postavio i bacio je svoj štap i onda se pretvorio u zmiju i bez sumnje da je faraon rekao, o, jefti mađiončarski trik. I tako da je on otišao i pozvao Janija i Jamrija i koji su rekli, i mi možemo također činiti takve stvari. I oni su bacili svoje štapove i oni su postali zmije također. Dakle, šta je Mojsije mogao učiniti? Šta je to bilo? To je pokazalo da svaka originalna stvar od Boga ima za sebe đavoljsku imitaciju. Oni su imitirali da bi skrenuli ljude sa puta. Šta da je Mojsije rekao, pa pretpostavljam da sam načinio grešku, bolje da se vratim nazad. On jednostavno mirno stajao jer je on izvršavao svoj zadatak. Šta je Mojsije učinio da je on rekao, da li ste ikada misliš bilo sa drugim zmijama, gdje su one nestale? Mojsije je podigao štap i izašao napolje sa njima, on je sa njima činio čuda, a te zmije su bile unutrašnjosti tog štapa. To je divno, zar nije? Sada, Antihrist postepeno dolazi na svjetlo, ja želim da zapazite. Ja želim da vi ovdje primijetite, dakle, kada vi to čujete, moji prijateljima, katolicima, samo sjedite mirno još trenutak, sada, onda ćemo mi da vidimo gdje su protestanti i gdje smo mi svi. Primijetite prvu crkvu, kada katolička crkva kaže da su oni bili ta prva originalna crkva, oni su potpuno u pravu. Oni su bili, oni su počeli na Pentekostu. To je mjesto gdje je katolička crkva počela. Dakle, nekada ja to nisam htio da povjerujem dok nisam počeo da čitam istoriju. Tamo sam našao da je to tako i oni su počeli na Pentekostu, ali počeli da se udaljavaju i vi vidite dokle su samo oni stigli. I ako Pentekost počne da se udaljava brzinom sa kojom se udaljava sada, oni neće morati imati 2000 godina, za 100 godina od sada oni će biti dalje nego što je katolička crkva. To je tačno. Ali primijetite kako je ovaj jahač bijeloga konja. Sada mi ćemo malo dati pozadinu dok ne uđemo u pečat. Dakle, primijetite jahača bijeloga konja. Kada je on izašao napolje, on je služio tri stadijuma. Taj đavo, kao što sam vam ja to dokazao prethodne večeri, u trojstvu, upravo kao što je Bog, ali to isti đavo stalno u tri stadijuma. Zapazite njegova stadijuma. U prvom stadijumu on dolazi unutra, Sveti Duh je došao, ljudi su smatrali sve stvari kao zajedničke. Duh Gospodnji je bio na njima i apostoli su išli od kuće do kuće lomeći hljeb ljudima i dešavali su se velike čudesa i znaci. I onda, znate, prvo Sotona je učinio da se pojavi neko gunđanje. Onda, nakon nekoliko vremena, ovi robovi i sirotinska zemlja koji su primili Svetog Duha, oni su otišli na razno razna mjesta i svjedočili, i oni su svjedočili njihovim gospodarima. Onda, malo zatim, tamo su počeli da dolaze ljudi poput kapetana armije i razni veliki ljudi, poznate ličnosti, počeli uviđaju te hrabrosti ljudi, znaki i čudesa koji su ti ljudi činili, tako da su oni prihvatili hrišćanstvo. Pa onda vidite, kada on prigrlio hrišćanstvo, išao je tamo dole na mjesta gdje su oni sastali, jednoj maloj, mračnoj, prljavoj prostoriji gdje su tapšali rukama, uzvikivali, govorili jezicima, dobijali poruke, ali on to nikada nije mogao da predstavi svom rivalu, s nekim s kim je on u poslu. On to ne bi nikada povjerovao na takav način, tako da on to morao da malo ukrasi. Tako da su oni počeli da se nalaze zajedno, počeli da misle, dakle, mi ćemo malo napraviti drugačije. A Isus je odmah zatim u prvom crkvenom dobu, on im je rekao ovdje u drugoj glavi Otkrivenja, imam nešto protiv tebe zbog ovih dijela Nikolaita. Niko znači pobjednik laika. U stvari, drugim riječima, oni su želili načiniti, umjesto da svi budu jedno, oni su želili da načine nekog svog momka, svetog momka. Oni su želili da načine neku vrstu, oni su želili da preslikaju paganizam, odakle su oni iznašli i konačno su to učinili. Dakle, prvo Nikolaiti. U Bibliji Nikolaiti su nazvani Antihrist, zato što je to bilo nasuprot originalne Hristove doktrine i apostola. Ja ne želim sada da prozivam ime tog čovjeka. On je veliki čovjek, ali ja sam bio ovdje na njegovom skupu još prije nekoliko godina i on je znao da sam bio tamo i rukovali smo se i on je rekao, o, znate, mi imamo danas takve među nama koje nazivaju pentekostalcima. I rekao je, oni se zasnivaju na knjizi Djela apostolska. I rekao je, vidite, Djela apostolska su bila samo pozornica crkve. Možete li zamisliti čovjeka koji izučava Bibliju, galantan stari čovjek, izučavao je Bibliju na način kao što su i kolege, i da onda izjavi ovako nešto, to čak nije zvučalo ni da je Sveti Duh oko toga, dakle, to ne bi trebalo biti nigdje, zato što svako sa normalnim rasuđivanjem bi znao da djela apostolska nisu bila djela apostola, to su bila djela Svetoga Duha u apostolima. Zar ne znate kako smo mi to oslikali u crkvenim dobima, te životinje, živa bića koje su tamo nalazila Matej, Marko, Luka i Jovan, stojeći tamo i posmatrajući tamo, unutra je kao što je se dogodilo rezultat pisanja Matej, Marko, Luka i Jovan. To je bilo ono što je drvo ispustilo kao svoju prvu granu. To je ono što se dogodilo. I ako to drvo ikada bude ispustilo neku drugu granu, ona će za sobom ispustiti druga djela apostolska. Zato što, vidite, isti život mora biti tamo. Dakle, danas kada mi napravimo pregled naših denominacija, metodisti, baptisti, prezbiterijani, luterani, crkva Hristova, pentakostalci, gdje mi to nalazimo? Vi to ne možete naći. Priznaću da pentakostalci posjeduju najbližu stvar tome što postoji, ali to je zato što su oni skroz ovdje u Gore Vladikijskom crkvenom dobu. Oni su imali istinu, ali su odbacili tu. Oni su s time postali mlaki i Bog ih je izbljuvao svojih usta i to je tačno prema pismu. Vi ne možete reći da pisma lažu. Vidite, ona će uvijek biti istina. Jedino nemojte pokušavati uskladiti pismo sa vašim mislima, već uskladite sebe sa pismom. Onda vi hodate sa Bogom, bez obzira koliko vi morate da osjećate od sebe ili da napustite, uskladite se s time. Vidite, pogledajte šta je to učinilo prvi put kada je palo na ljude. Ako je Bog tako djelovao prvi put, onda mora djelovati drugi put. Onda to mora djelovati svaki put, jer je on pogrešno djelovao prvi put. Vidite, mi smo smrtnici, mi možemo praviti greške, ali Bog ne može. Božja prva odluka je savršena. I način na koji je on to izabrao da čini stvari, tamo on ne može biti drugog boljeg puta. On ne može da to ispravlja zato što je bilo savršeno na početku. Ako to nije, onda on nije neograničen. A ako on jeste neograničen, onda je on sveznajući. I ako on sveznajući, on je svemogući. Amen. On mora biti takav da bi bio Bog. Vi ne možete reći on je naučio više. On nije naučio više. On je samo izvor sve mudrosti. Vidite, naša mudrost ovdje dolazi od Sotone. Mi smo to naslijedili iz Edena, gdje smo zamijenili našu vjeru za mudrost. Eva je to učinila. Dakle, on je prvo bio Antihrist. U drugom stadijumu on je bio nazvan lažni prorok, zato što je taj duh među ljudima postao inkarniran. Vi se sjećate da jahač bijeloga konja nije imao krunu kada je započeo, ali onda mu je bila data kruna. Zašto? Od početka on je bio nikolajski duh i onda se inkarnirao u čovjeku i onda je bio krunisan i dobio je prijesto i bio je krunisan. I onda je on na takav način dugo djelovao, kao što ćemo to vidjeti kada se prelomio pečat. I onda mi nalazimo da, on, da je nakon tog drugog vremena Sotona bio izbačen s neba i da je on došao dole prema pismu i sebe postavio na prijesto. Samo mislite, postavio je sebe na prijesto u tom čovjeku i postao je zvijer. I on je imao silu, vrhovnu silu, kao što je ta, da čini sva ta čudesa i sve ostalo, i ta ubijanja, i krvave borbe, i sve ostalo što Rim može proizvesti. U redu, on je ubijao okrutno po rimskoj kazni. O, kako bi mi smo mogli ući ovdje u neka dijelove pisma, upamtite, Isus Hrist je umro pod rimskom kaznom. Glavnom kaznom, poruka koju sam ja dobio u moje srce da propovjedam ovdje za sljedeći sastanak na Veliki petak popodne, će govoriti o 3-4 stvari. Vidite, tamo su ga oni razapeli. Tamo, najreligioznije sveto središte na svijetu je bio Jerusalim. Oni, najsvetiji, trebali su biti ljudi na svijetu, Jevreji. Tamo su oni razapeli sa najokrutnijom kaznom koju je Rim mogao proizvesti. Razapeti njega. Koga? Najveću osobu koja je kada živjela. Tamo su ga oni razapeli. Moj. Bog neka mi pomogne to ubaci među gomilu biznismena da bi oni mogli vidjeti gdje oni stoje u redu. Dakle, ne da bi se samo razlikovao, da bio nepristojan, već da bi protresen, da bi ta braća mogla vidjeti da njihovi velikodostojnici, sveti očevi i stvari o kojima pišu ti biznismeni u žurnalu jesu samo gluposti. Kršćani ne bi trebali nijednoga čovjeka zvati oče. Oni su započeli tamo, ja sam pokušao da im pomognem u svemu što sam mogao. Vidite li sada gdje ova traka ide? Ja sam završio. Ja sigurno neću više ništa da imam sa time. U redu. Prvo, Hrist, sjetite se. Prvo, kao Nikolajit. I šta je zahtjevalo nikolajitsko vrijeme? Zahtjev je bio da se otarase te grupe ljudi koji su zvikivali, tapšali rukama, izgledali kao nešto loše, kao što su oni to činili na Pentekostu, djelovali kao pijani ljudi, tjetirujući duhu i ostale stvari. Oni nisu želili ništa od toga, rekli su da su pijani. I kada su veliki ljudi, slušajte, nemojte ovo propustiti, to može zvučati vama suludo, ali je istina. Kada su poštovani veliki ljudi počeli da dolaze unutra, nisu se mogli da ponize tome. Ono što Bog čini velikim, to je ono što je dovoljno velik da se ponizi. Što je on dovoljno velik da se ponizi. To je ono što njega čini velikim. Nema ničega većeg, a da on se spustio niže nego što se mako mogao spustiti. Niže nego što se ikada spustilo jedno ljudsko biće. On je bio kralj neba i on je došao do najnižeg grada u Jerikon. I on je postao toliko nizak da je čak i najniži čovjek u gradu morao gledati dole da bi ga vidio. Je li to tačno? Zakej. To je tačno. On je bio nazvan najgorim imenom kojim se koji čovjek mogao nazvati vrač, Velzevul, đavo. To je ono što svijet misli o njemu. Umro najokrutnijom smrću. Nije imao mjesto gdje da položi svoju glavu. Izbačen napolje od svake organizacije. Ali kada ga je Bog uzvisio, to je bilo toliko visoko da je morao da pogleda nadole da bi vidio nebo. Bog u poniznosti. Vidite, i on mu je dao tako veliko ime da je po njemu nazvana cijela familija na nebu i svaka porodica koja je na zemlji. Sve porodice zemaljske su nazvane Isus. Sve porodice u nebu su nazvane Isus. I takvo ime pred kojim će se pokloniti svako koljeno i svaki jezik će ispovijediti da je on Gospod. Bilo to ovdje ili u paklu. Pakao će se pokloniti pred tome. Svi će se pokloniti tome. Vidite, a najprije to bila poniznost. Onda je to postalo veliko. Vidite, neka Bog uzvisi. Onaj koji sebe ponizuje, Bog će ga uzvisiti. Vidite, dakle, mi primjećujemo da je ovaj Niko, duh, želio mudrost, nešto pametnije. To je moralo biti malo razmišljeno, promišljeno, kao što je to bilo jedino rasuđivanje nasuprot riječi Božije pomoću mudrosti. A crkva se ponijela za tim. Šta je to bilo? Dakle, uzmimo na primjer ovu crkvu ovdje, uzmimo grupu ljudi kao što smo mi, da niste istinski ispunjeni duhom i na primjer recimo, dakle, nemam ništa protiv našeg gradonačelnika, ne mislim da ga poznaje gospodin Botor, da li gospodin Botor prešuje gradonačelnik, vidite, gospodin Botor je dobar prijatelj. Vidite, ali recimo da gradonačelnik i sva policija grada i sve te policijske starješine, da oni svi dođu ovamo i znate najprije, ako imaju neku malu stvar u svojoj glavi i počnu da govore odboru i ljudima koji su ovdje i kažu, dakle, znate šta ovdje, ovo bi trebalo biti drugačije. Ako vi niste duhom ispunjena osoba, a imate istinski duhom ispunjenog čovjeka i za propovjedonce, znate, prva stvar što se desi, počet ćete ih opskrbljivati. Možda ne u ovoj generaciji, možda u sljedećoj generaciji. I na takav način je to počelo da ulazi unutra. Vidite, zašto? Oni su govorili, pogledajte ovo, to je razumno, vi biste to poslušali, recimo da neki čovjek dođe i kaže, ova crkva je mala, hajde da sagradimo jednu veliku crkvu. Ja ću sagraditi jednu, vrijedit će toliko puno novaca, bit će uloženo u nju $500,000, ja ću reklamirati na radiju. Kada oni tako učine, onda oni imaju sjekiru da krnje 9 puta do 10. Znate, već neke takve vrste, znate, stvar je u tome da ako on tako učini, on sve stvari udešava, tako da njemu to pogoduje. Vi onda ne možete reći ništa zato što brat John tamo nazad, on finansira ovu crkvu, vidite, i onda vi dobijate nekog Rikija sa nekog seminara koji znao Bogu kao što Hotel to znao egipatskom zatočeništvu i on će tamo doći i finansirati tog momka zato što mu on kupuje nova kola, omogućava mu da vozi ika okolo i kupujem ovo ili ono, nešto treće. Dakle, to je tačno kako je to otpočeo. Tačno. Primijetite mudrost i pamet. Oni kažu, dakle, pogledavamo, nije li jedno razumno, dakle, te naše žene, zar je to tako važno kakve one kose nose? Ali Biblija je rekla da je to važno. Samo uzmite tu jednu stvar. Osim mnogih drugih, stotine, vidite, to je, jeste važno. Bog kaže da je to važno. Tako da je to onda važno. Ali vidite, ako oni započnu sa time, već je nadglednici, đakoni, upravo tako, znate, prva stvar koja se dešava je da pastor ili ulazi tamo u to ili izlazi napolje, to je sve. Vidite, to su ljudi koji su to izglasali u redu. Sada, primijetite, duh počinje se pokreće i crkva koja u sebi ima toliko mnogo poštovani ljudi, puno velikih stvari, toliko novca, dok oni za neko vrijeme ne počnu da slušaju i hrle za time ta đavoljska surovost. I to je ista stvar koju je Eva učinila u Edenskom vrtu. Dakle, vi ste to čuli, to je tačno. Gledajte, prirodna žena, Adamova nevjesta, prije nego što je on njoj došao kao ženi, povela se za Sotoninim planom nasuprot riječi Božjoj. Tako što je to rasuđivala, prije nego što je Adam živio sa Evom kao sa ženom, Sotona ga je tamo udario. To je tačno. Vi ste čuli nevjestino drvo koje sam propovjedao. Tamo se govori o tome. Sada, zapazite. Tamo se Eva povela za rasuđivanjem, a sada on Sotona pokušao je to rasuđivati. Ona je rekla, ali Gospod je rekao. On je rekao, o, znaš, Gospod sigurno neće. Ti trebaš biti mudra, ti želiš da znaš, pa zašto ti znaš to jedno glupo dijete? Vidiš, ti bi trebalo nešto da znaš, ako to nije samo Sotona, oh moj, ako to nije nešto od ove moderne, vidite, pa... O, pa oni su samo gomila sveti i valjača, nemojte obraćati pažnju na njih, vidite. Dakle, prirodna prva nevjesta ljudske rase, prije nego što je njen muž došao do nje, ona je otpala od milosti slušanjem sotonske laži, nakon što je nju Bog stavio iza zaštite njegove riječi. Da je ona ostala iza njegove riječi, ona nikada ne bi pala. Sada, to je prirodno. Primijetite, prirodnu ženu. I šta je bila kletva? U stvari, kletva koja je dolazila radi odstupanja od riječi Bože. Sjetite se, ona je vjerovala 98% toga. Ali vi treba dopustiti samo jedna stvar da promakne. Vidite, ona je vjerovala veliki dio toga. Sigurno, ona je tako rekla. Sotona je morao priznati da on tačno, ako vas on samo može dobiti na jednom ćošku, to je sve što on želi. Vidite, jedino što vi trebate činiti da zanesete malo metak na ovaj način i on će promašiti metu. Tačno, to je sve. Dakle, ona je vjerovala u tako veliki dio toga, ali je ipak to promašila. Dakle, rezultati, zato što ona napustila riječ radi samo jednog malog rasuđivanja, pa šta sada kažete, šta je sa ženom ili zašto ti želiš da govoriš o tome nečemu, ali kakva je stvar u vezi ovo razlika, kakva ima veze, da li je to početni znak, ipak ima veze, vi ste to dobili, to treba da bude razjašnjeno. Mi smo pretpostavljali o tome kroz 7 crkvenih doba, ali je došao čas da Bog govori o tome, i on ne samo da to govori o tome, već on to i pokazuje i potvrđuje, to dokazuje, to je tačno, ali on to ne čini. Ako on to ne čini, onda to nije Bog, to je sve, Bog stoji iza svoje riječi. Primijetite sada, dakle, prirodna žena je prouzrokovala prirodnu smrt, zato što je ona slušala razum da bi sebe načinila mudrom. I učinila sebe mudrom umjesto da stoji za riječi i da radi ono što je Bog rekao da radi. Ona je željela mudrost da bude mudra i ona je slušala razum i ona je izgubila cijelu ljudsku rasu. Vidite. Dakle, ovaj puta, duhovna žena, nevjesta Hristova, koja je započela na dan Pentekosta sa ranom apostolskom crkvom, izgubila je istu stvar na Nikejskom saboru i na Nikejskom saboru, kada je ona zamijenila svoje duhovno rođenje, prvorodstvo, da bi uzela Konstantinove velike crkve i ostale stvari koje on tamo ponudio, i ona je prodala svoje duhovno pravo prvorodstva za gomilu rimskih dogmi. Dakle, to je tvrdo za katolike, ali i protestanti su učinili istu stvar i ovdje u Bibliji su predstavljeni kao kćeri velike bludnice. To je potpuno tačno. Svaki od njih. I to bez izuzetka. Ali onda je uvijek bio mali ostatak cijelim putem koji će načiniti nevjestu. Primijetite, ona je izgubila svoje prvorodstvo. Vidite, prije nego što je njen muž dospio do nje. Vidite, prije vjenčanja ona je izgubila svoje djevičanstvo. Dakle, vi se sjećate da je ona tamo rekla, ja sjedim kao kraljica, nemam potrebe ni za čim. Tamo u tom laodikerskom vremenu, ja sam bogata i oveličala sam dobra i tako dalje. I cijel svijet gleda na mene, ja sam velika, sveta crkva i tako dalje. Mi smo taj put, to čitavo doba. I on je rekao, ti ne znaš da si gola, slijepa, jadna, bjedna, siromašna i to i ne znaš. To je njeno stanje. Dakle, ako Sveti Duh kaže da će biti takvo stanje u zadnjim danima, onda je takvo stanje. Nema načina da se to zaobiđe, onda je to baš tako. Sada gledajte. Kada ona prodala svoje prvo pravo prorodstva tamo nazad, svoje djevičanstvo pravo na riječ, šta je ona uradila? Kada Eva to učinila, ona je izgubila tvorevinu. Cijela tvorevina je pala pod njom. Dakle, primijetite, a kada je crkva to učinila prihvatajući dogme umjesto duha i riječi, to je proklelo cijeli sistem. Svaki denominacijski sistem koji je ikada bio ili će ikada biti je bio zbog toga proklet i pao je, zato što nema drugog puta. Kada vi skupite gomilu ljudi zajedno da bi nešto razjasnili, jedan misli na taj način, drugi na ovaj, jedan misli na ovaj način, onda sastave zajedno i to promučkaju i kada to dolazi iza toga, to je ono što ste vi dobili. To je tačno što se desilo Nikejskom saboru, to je tačno što se desilo metodistima, prezbiterijanima, crkvom Hristom i ostalim. Nijedan čovjek bez obzira šta mu Bog otkriva, vi morate da naučavate na način njihove radne dozvole ono što njihove dogme kažu ili će vas izbaciti napolje. Dakle, nemojte mi reći ja sam bio tamo, ja to znam i to je baš tačno što se desilo, tako je ta cijela stvar prokleta. Nije ni čudo što je anđeo rekao, izađite iz nje moj narode da ti ne budeš sudionik u njenim nevoljama zato što je ona prokleta i ona će morati podnijeti kletvu Božijeg gnjeva koji je na njoj zato što je ona prodala djevičanstvo i pravo. Ali sjetite se, dok posmatrate sve ovo stanje, ali ipak Bog je obećao Joilu 2.25, ako želite zabeležiti, u zadnjim danima, kada je on rekao, ono što je pojio crv, pojela gusjenica, što je ostavio crv, pojela je gusjenica, što je ostavila gusjenica, pojio je skakavac, što je pojio skakavac, i skroz dole buba za bubom došla je i izjedala tu crkvu, dok konačno to nije postalo ništa drugo nego otpadak. Gledajte, ono što je Rim ostavio, pojeli su luterani, ono što su luterani ostavili, pojeli su metodisti. Ono što su ostavili metodisti, pojeli su pentekostalci. Vidite, dok ona nije stigla do otpadka, i znate šta, ako vi uzmete te crve, te tamo gusjenicu, skakavca i tako dalje, i vi pratite kroz knjigu i otkrićete da je to isti crv, isti, samo u različitim stadijumima, pratite sada temu. Tako je i sa ovim pečatima. To je ista gusjenica. Vi ćete to vidjeti kada mi to budemo izložili. Tako kažem vam, to je ista gusjenica sve vrijeme. Četiri od tih crva, četiri ovdje i tamo su oni istija stvar, to je isti duh. Ono što je jedan ostavio, drugi je pojio. On što je ovaj ovdje ostavio, drugi je pojio. Upravo tako dok oni od toga nisu napravili otpadak. A Joel je rekao, ja ću obnoviti, tako kaže Gospod, sve godine koje su gusjenice izjele. Kako će on to uraditi? Ako je to počelo sa Antikristom koji je bio protiv Hristovog učenja, koje je prihvatilo dogme umjesto riječ, a godinama su reformatori po tome kopali, kao što je Biblija rekla, ali u zadnjem danu, kako kaže Otkrivenje 10.7, on je rekao, tajne Božje će biti dovršeno zadnjim danima kada se oglasi sedmi anđeo. Malahija 4 je rekao da će on poslati Iliju prije nego što dođe zli dan na zemlju, kada će je on spaliti kao u peći, on će obnoviti i vratiti djecu nazad ka vjeri očeva. Toj originalnoj apostolskoj pentekostalnoj vjeri za koju je obećao da će biti obnovljena. Dakle, to je toliko jasno koliko samo pismo to može reći. Sada to je obećano. I ako smo mi u zadnjim danima, nešto mora da se desi. I to se događa. I mi to vidimo. Primijetite, Sotonino trojstvo, ista osoba koja dolazi upravo da se inkarnira, utjelovljava od jednog stadijuma do drugoga, na takav način su to radile i te bube i ti crvi iz jednog u drugi, Nikolaiti, duhovni antikristi, papa, lažni prorok, zvijer, sam đavo lično inkarniran. On to ne može uraditi, dakle, držite to sada umu, dok pratite ove stvari, vi ćete vidjeti da ti jahači idu pravo ka tome. Vidite, ja vam ovdje predstavljam jednu sliku, ako je ja imam na tabli, vi to onda možete bolje razumjeti, vidite, ja posmatram, dakle, najprije upamtite, prvo što on rekao, on je jedan antikristov duh, Jovan je tako rekao, mala dječica, antikristov duh već djeluje u djeci neposlušnosti, vidite, ta stvar je otpočela i onda je to postalo neka vrsta govora u sljedećem crkvenom dobu. A u sljedećem crkvenom dobu to je bila doktrina, a u sljedećem crkvenom dobu to je on je bio krunisan, a sada nije li to jasno kao mašta što biste mogli pročitati. Vidite, kuda on dolazi, dakle, kako je on najprije bio nazvan, antikristov duh, zato što je on bio protiv riječi, to je ono što je on započeo, to je tačno ono što je on započeo cijelu stvar. Bila je to okretanje od riječi Božije, ne zato što je Eva možda jednog dana ošamarila Kaina, vidite, to nije bilo zbog toga, stvar koja je prouzrokovala sve to je bilo da se ona okrenula od riječi Božje. Ona se okrenula od riječi. I stvar koja je započela sa prostitucijom u crkvi živoga Boga, Kristovoj nevjesti, je bila da se ona okrenula od riječi i prihvatila rimske dogme umjesto Božje riječi. To je ono što se desilo svakoj organizaciji, jer su i one učinile istu stvar. Sada, obećano je u zadnjim danima da će on napraviti put za njeno obnovljenje. Riječ Gospodnja će pasti na zemlju kao što je to on učinio u početku i što će obnoviti cijelim putem. Kako je to započelo? Protiv riječi. I što je ovaj momak trebao da učini kada se pojavi pomazan sa Božim duhom? On upravo vraća vjeru djece nazad ka očevima. To je način kako to on obnavlja. I vi dobijate ovu istu riječ postavljenu na ovo isto mjesto kao što je ona i ovdje. Ona će raditi iste stvari, iste reka, ako je neki čovjek moj, onaj koji vjeruje u mene, djela koja ja činim, činit će on također. I kada su ga oni pitali određene stvari, on rekao, ja činim samo ono što mi otac pokazuje, ja ne činim ništa dok ja najprije ne vidim. Ono što ja vidim da čini otac, ja činim također. Moj otac djeluje, ja djelujem također. Vidite, zar ne vidite? Pa zašto? To je upravo kao čitanje novina, vidite. Sada, onda, on je postao antikrist. Dakle, on nije mogao biti antikrist samo u duhu, a onda on postao antikrist i taj duh je uzeo čovjeka koji je naučavao istu stvar koju je antikristov duh radio i onda je on postao lažni prorok antikristovog duha. A sada, šta je sa ljudima u organizaciji? Spremite se, ja ne znam šta vi mislite o tome, u redu. Dakle, konačno, on postaje zvijer. Sada, čekajte i bit ćemo kasnije doći do toga. Vidite, u redu, dakle, pošto je takvo sotono trojstvo, sotona, sve vrijeme sotona, antikristov duh inkarniran, lažni prorok, a onda postaje zvijer, vidite. Ne demon, to je bilo u tom antikristu, ali kada je Sotona sam izbačen napolje, on dolazi dole i preuzima mjesto gdje je bio demon i onda je đavo inkarniran u čovjeku. To samo sebe ponavlja. To je ono što je bio Juda Iskariotski. I što je on činio? Da li je on bio jedan od momaka koji je bio protiv Krista? Pa on je bio blagajnik koji je hodao sa njim. Hodao je zajedno sa njim, izašao tamo napolje, zgonio đavola, činio baš tačno što su oni činili, a Hrist je bio inkarnirani Bog. Bog inkarnirano tijelo, Emanuel, a Juda je bio sin propasti, kao što je Isus bio sin Boži, inkarnirani Bog, inkarnirani Bog, inkarnirani đavo. Neki ljudi vide samo tri krsta u to vrijeme, bio je njih četvero. Bilo ih je njih troje na Golgoti koje mi vidimo, to je bio Isus u sredini, na njegovoj levoj strani lopov, na njegovoj desnoj strani lopov. I pazite, jedan lopov je rekao drugome, u stvari rekao je Isusu, ako, dakle vi znate da je riječ, ali ako si ti riječ, zar nećeš sebe spasiti, zar nećeš uraditi nešto u vezi toga, ista stvar danas. Zar niste čuli te stare đavole kako dolaze i govore, ako vjeruješ u božansko iseljenje ovdje, neko sa lošim očima, zar nećeš otvoriti oči, udari me stepilom, taj isti stari đavo, dođi dole s krsta i mi ćemo ti vjerovati, ako si sin čovječije pretvorio kamenje u hljeb, isti đavo, vi samo idite od njega. To je šta Isus uradio. On se nikada nije glupirao i objašnjavao sa njim. Stavili su tu vreću preko njegove glave, preko njegove dragocjene oči na ovakav način i oni su uzeli štap i udarili ga preko glave. Reci nam ako si ti prorok, ko te udario? Oni su se mijenjali štap iz jednog drugog. Reci nam sada ko te udario i mi ćemo vjerovati da si ti prorok. Nikada nije otvorio usta. On je samo to stajao, on nije se glupirao. On čini ono što mu otac kaže. Vidite, samo neka nastave, njihovo vrijeme dolazi. Nemojte brinuti, da gospodine. Dakle, oni su doticali njegovu haljinu i oni nisu osjetili nikakvu silu. Ali jedna mala žena imala potrebe i samo je dotakla njegove haljine. On se okrenuo i rekao, kome je dotakao? Vidite, jedan drugačiji dodir. To zavisi od toga kako ga vi dotičete, šta vi vjerujete. Dakle, da li vidite kao što će Sotona inkarnirati sebe, sada od Antihrista do lažnog proroka, kao i u danima Jevreja, Antihrist je među ranom crkvom. U mračnim dobima on je postao lažni prorok za svijet. Vidite li nju? tamo sa njenom čašom nečistoće, a sada, to je sadašnje crkveno doba, dakle, ali u vrijeme kada crkva ide kući, on postaje zvijer, on postaje đavo inkarniran, sam crveni zmaj. O moj, zar ne možete vidjeti na šta mislim? On se onda inkarnira u svojim ljudima, on ima svoje ljude vezane njegovom silom, lažni prorok ih je prorokovanje doveo u to, predao ih je jakoj prevari da vjeruju u laž i time budu osuđeni, poričući riječ i obličje pobožnosti. Bog djeluje na njegovom mjestu u trojstvu, opravdanje, posvećenje, inkarnira sebe u svojim ljudima krštenjem Svetim Duhom. Ista stvar, đavo jednostavno tipu, po uzoru na Hrista. Sotona inkarnira sebe. Dakle, gledajte, Sotona, kada Isus inkarnira sebe u svojim ljudima, sam život koji je bio u Kristu je u osobi. Šta bi se desilo ako biste uzeli život iz vinove loze i stavili ga u lozu bundeve? To više ne bi bilo rađalo tikve, to bi rađalo grožđe. Vidite, šta ako biste izvadili život iz breskve i stavili ga u kruškino drvo, da li bi onda rađalo kruške? Ne, rađalo bi breskve. Život govori o tome šta je to, vidite, čujete, kako ljudi kažu da su dobili Svetoga Duha, poriču njegovu riječ, to je nešto pogrešno, Sveti Duh je napisao tu riječ, a Isus je rekao ovo, ako neki čovjek ima moga duha u sebi, on će činiti moja djela, da li želite to pročitati, želite li to zapisati u Sveti Jovan 14.12, da, u redu. Onaj koji vjeruje u mene, djela koja ja činim, i on će činiti, i čak i više će činiti, jer ja idem svome ocu. Vidite, onda ga on posveti i očisti tako da on može stajati pred Bogom. Ta kapljica mastila pada tamo i prenosi ga preko ponora. Vidite, sada gledajte, Sotona kada on inkarnira sebe u svojim ljudima, oni rade djela koja je on učinio. Zar ne vidite šta je on učinio? Došao pravo do nevine žene i zaveo je. I to je tačno šta neki od ovih đavola radi. Dođu pravo na to mjesto i kažu, neki mali pastor otpočne sa svojom službom, uđu unutra i kažu, o, ako bi se samo pridružio nama. Vidite, ista đavolska posla, dakle, to je istina. I kada je Sotona inkarnira u svoju crkvu da bude đavo, onda su oni ti koji čine ubijanje, pomor i tako dalje, zato što je Sotona prije svega ubica, lažov. Vidite, u redu, šta Sotona čini kada to radi, kada on postaje inkarniran među svojim ljudima. Njegova je dužnost da bude lukav. On jeste lukav. Vi pretražite Bibliju i pokažete mi mjesto gdje je Bog ikada djelovao sa intelektualnim ljudima. Tragajte za tim. I pogledajte, nisu li uvijek intelektualci đavolom opsjednuti. To je velika riječ, ali je istina. Izazivam vas da ispitate pokoljenja od Avelja i Kaina i ti 14 generacija, ispitajte i vidite koji su bili na strani pametni, a koji su bili ponizni. Zašto Isus nije izabrao takve ljude? On je uzeo ribare i ljude koji nisu znali čak da se potpišu i postavio ih kao glavu svoje crkve. Vidite, to je tačno. Mudrost nije ništa. To je nasuprot Hrista. Svetska mudrost je uvijek nasuprot Hrista. Isus nam nikada nije rekao da idemo i da gradimo obrazovne religiozne ustanove. On nikada nije to učinio. Da imamo biblijske škole. On je rekao, propovjedajte riječ, propovjedajte evanđelje. I onda on je rekao, ovi znaci će slijediti one koji vjeruju. Vi ćete morati imati, drugim riječima, on je rekao, idite i pokažite Božju silu svim narodima. Sada pazite, Sotonina dužnost je da spriječi Božju riječ sa mudrošću rasuđivanja. O moj! Onda on obilježava svoje ljude kroz odbacivanje originalne riječi. Dakle, neka to... Hoćete mi dopustiti samo još malo da bi dobili ovo, ja ovo ne želim propustiti, dopustite mi da vam pokažem jedan tip tako da vi to možete vidjeti, sve u tipovima riječi. Vi ne biste trebali otići zbunjeni. U Starom Zavjetu, kada je čovjek bio predat u roblje, tamo je nastupio jubilarna godina svaki 50 godina. 49 godina, i onda jubilarna godina, i kada je rob ovo čuo i želio da ide slobodan, tamo nije bilo ničega što bi ga moglo zadržati da ne ode slobodan. On je mogao baciti dole svoju motiku i reći, tako dugo, vraćam se kući, truba se oglasila, to je tačno. Ali ako on nije želio da ode, ako je bio zadovoljan svojim gospodarom, onda bi ga odveli do hrama, uzeli bi jedno šilo ili iglu, vi znate šta je to, i probušili su njegovo uho i napravili su rupu u njegovom uhu. I to je bio znak da se on nikada više ne može vratiti nazad. Je to tačno? On je trebao služiti svoga gospodara svo vrijeme. Ne marim koliko još puta mogla trubiti truba jubilejna, šta god bi se desilo, on je bio apsolutno prodao svoje pravo prvorodstva na slobodu. I kada čovjek odbaci evanđeosku istinu, Sotona ga obilježava. Gdje? Na uhu. On ga ogluvljuje tako da on više ne može da čuje istinu. I on je završio. On ostaje sa grupom sa kojom je, ako on želi da čuje istinu. Ne. Upoznaćete istinu, istina će vas osloboditi. Vidite, istina oslobađa. Bog obilježava njegove kada oni dođu. Bog obilježava svoje kroz potvrdu njegove obećane riječi. Kroz njih, to je tačno, Sveti Jovan 14.12. I trebali biste zabeležiti još jednu stvar, Mark 16. Isus je rekao, ovi znaci će slijediti one koji vjeruju. Dakle, hajde samo da uzmemo za minut. Da li se on šalio? Ne. Da li je on samo po time podrazumijevao apostole, kao što bi nam neki pokušali reći? Ne. Gledajte. Pročitajte prethodni dio toga. Idite u cijeli svijet. Svijet, propovijedajte ovo evanđelje kome? Svakom stvorenju. Još nije ni jedna trećina onoga što je ovdje to značilo. Ovi znaci će pratiti u cijelom svijetu, svakom stvorenju, gdje god da se ovo evanđelje propovijeda. Ovi znaci će slijediti one koji vjeruju. Ne samo jednu malu šačicu. Kao što mi jedan prijatelj jednom prilikom rekao, Bog je dao jedino dar iscjeljenja na 12 apostola. O, mnoga braća sjedla ovdje kada je on ustao da to kaže, vidite. On je dobio dovoljno toga u naredni nekoliko minuta za to. Sada primijetite, cijelom svijetu, svakom stvorenju, ovi znaci će pratiti. Nemojte uzeti Sotonin nevjernički znak. Dakle, on će to pokušati staviti na vas večeras. Ako on to samo može učiniti, on će vas gurnuti uza zid i vi ćete reći napolje, o, nisam baš siguran bez toga. Vidite kući, izučavajte to. I onda budite ozbiljni, molite se, jer je sve previše biblijski po pismu samo ovome času, ovome svetom vremenskom trenutku. Što se dešava godinama je dokazano. Došli smo pravo do toga. Ovo je čas, ovo je vrijeme. Dakle, ne dopustite mu da vam to probije uho, njegov nevjernički znak, vidite, jer on je bio jedan nevjernik od početka, on je to sumnjičio, u redu. O, nemojte čak ni da dopustite, nemojte mu dozvoliti da uzme pismo sa njegovom mudrošću i da ga izvrne i izokne svojom mudrošću u sili rasuđivanja. Vi samo budite ponuzni, recite, Bog je tako rekao i to je sve što je potrebno. Sada, mi ćemo zakasniti tako da je bolje da upravo ovdje zaustavimo i počnemo. Sada, hajde, idemo do drugog pečata. Kada je ubijeno, uskrslo, jagnje otvorilo to, a druga životinja kao tele je rekla, dođi i vidi. Šta je tajna pečata? Dakle, mi to dobijamo, to jagnje, sjećate se, je trebalo da otvori svaki pečat. I druga životinja, ako ste to primijetili u rutinskom pregledu koji smo upravo prešli sa crkvenim dobama, ista stvar, prva je bila lav, sljedeća je bila tele ili kao vo, ili tako nešto, vidite, i ova životinja je rekla, dođi, vidi. Dakle, kada je jagnje otvorilo pečat i onda je otišao da vidi. I kada je ušao unutra, šta se desilo? Hajde da vidimo šta je on našao. Dođi, vidi, postoji ovdje jedna tajna koja je zapečaćena, to je bila ovdje već 2000 godina. Hajde da vidimo šta je to. Dakle, mi ovdje nalazimo da je on vidio šta? Crvenog konja kako ide naprijed. Sada, moje razumijevanje ovoga, da ovaj veliki mač koji je bio u njegovoj ruci. Dakle, imamo ovdje oko tri stvari koje mi treba sad razmotrimo u narednih otprilike 15-20 minuta. Hajde da pročitamo, vidimo što ovdje kaže. I tamo izašao, to je četvrti stih. Tada izađe drugi konj. Crveni, prvi je bio bijeli. A njegov je jahač dobio vlast sa zemlje da uzme mir, da se ljudi međusobno pobijaju i dobiju veliki mač. Sada, ovdje su simboli i mi želimo da pogledamo o njih veoma blisko. Ali prema mom razumijevanju, najbolje što ja sada znam, vidite, Isus je predskazao istu stvar u Mateju 24. Vidite, on rekao, sada vi ćete čuti o ratovima i glasovima o ratovima, upravo o ratovima i glasovima o ratovima i ratovima, ali rekao je, to sve još nije gotovo, vidite, vrijeme još nije nastupilo. Vidite, oni su Isusa pitali tri pitanja i on mi odgovorio na tri pitanja. To je mjesto gdje se mnoga naša braća zbrkaju pokušavajući da primijene braća Adventisti vezi tog sedmog dana i tako dalje, tamo nazad na jao truninim dojilama, kapije će biti zatvorena taj dan subotnji i sve stvari kao što ste moj. To se čak uopšte ne odnosi na pitanje, vidite, ne uopšte, vidite, on je odgovarao na ono što su ga oni pitali. Ali on nije u tome išao do zadnjih dana. On je rekao, vi ćete čuti, dakle mi obrađujemo samo jednu stvar ovdje, mi ćemo stići tamo da obradimo nekoliko narodnih večeri. Gledajte, on je rekao, vi ćete čuti za ratove i glasove o ratovima, tako dalje, onda to još ovdje nije, vidite, onda će se ponovo vratiti nazad i predavati i stvari kao što su te sve, to nije još to. Ali kada je došao do vremena kada je trebalo da im govori onome što su ga oni pitali na kraju svijeta, kada će sve te ove stvari biti, kada će to doći vrijeme, na tamo neće ostati kamen na kamenu koji će biti znak kada će nastupiti kraj svijeta. Vidite, oni su ga pitali tri stvari. Onda kada je on stigao do kraja svijeta, on rekao, kada vidite smokvino drvo kako ispušta svoje pupoljke, onda znate da je vrijeme na dohvat ruke. Zaista vam kažem, ova generacija neće proći dok se sve ovo ne ispuni. Kako samo neznalce bez pravog tumačenja žele to primijetiti na ovo. Vidite, on rekao, ova generacija, ne generacija koju on govorio, već generacija koja vidi kako smokva ispušta pupoljke. Sada, upravo želim vas nešto pitati. Hajde da baš pogledamo nešto pravo u lice ovdje. Izrael je sada prvi put za 2,5 hiljade godina nacija. Najstarija zastava na svijetu se večeras vije nad Jerusalimom. Izrael je u svojoj domovini. Bio je ovdje jedan brat koji je želio da bude misionar. Osjećao je da treba da ide u misiju Jevrejima. Ja sam rekao, ti ćeš možda obratiti jednog. O, ljudi, misle cijela nacija. Ne, gospodine, Izrael se obraća kao nacija, ne kao osoba. Nacija će biti rođena jedan dan. To je Izrael. Sav Izrael je spašen. Samo sjetite toga. Pavle je to rekao. Sav Izrael je spašen. Dakle, primijetite, sav Izrael, to je potpuno tačno. Dakle, primijetite ovo. On je rekao, kada budete vidjeli smokvino drvo i sva drugo drveće, kako ispuštaju pupoljke. Dakle, gledajte, nikada nije bilo vrijeme za 2,5 hiljade godina da je Izrael došao u svoju domovinu. Mi smo imali malu predstavu, 3 minute do ponoći. Ovdje je on kao nacija, vjori se Davidova zvijezda, šestokraka i sve te stvari. Da li je ikada postojalo vrijeme da su denominacije imale probuđenje kao što su ga one imaju zadnje nekoliko godina? Dakle, samo to proučavajte. Mi smo pred kućom. Kada su denominacije ikada procvjetale pod službom nekog čovjeka, kao što su ovi pod Billy Grahamom, metodisti, baptisti i tako dalje. Kada je bio ikada takav čovjek, pretražite istoriju, da je nekada otišao ka formalnoj crkvi sa imenom koje se završava H-A-M, samo se upitajte. A-B-R-A-H-A-M. Sada gledajte, ime Abraham ima 7 slova. A-B-R-A-H-A-M. Ali naš Billy Graham, brat, on ima G-R-A-H-A-M, što je 6. Ne 7. Za svijet. To je mjesto gdje on služi. Prirodnoj crkvi. Prirodna crkva je bio Lot u Sodomu. I kada je ova osoba otišla dole da propovjeda i zaslijepila ih je evanđeljem, ali tamo je bio jedan koji je stajao s Abrahamom. A Abraham ga je nazvao Elohim, Gospod. Dakle, kada je Abraham video da dolaze trojica, on je rekao, moj Gospod. Kada je Lot video da dolaze dvojica, on je rekao, moja Gospodo. Tu je razlika. Vidite li svoje trojičarsko djelo? Vidite. Isus je rekao, kao što je bilo dane Lotove, vidite li to? Primijetite. Prebrojte to. Dakle, bio je jedan koji je došao duhovnoj crkvi, nevjesti Abrahamu, koji od početka nije bila u Sodomu. I gledajte šta on učinio. On nikada nije propovjedao kao što su oni to učinili. On ih je učio, ali onda je učinio znak pred njima. On je pokazao mesijanski znak. On je bio okrenut leđima šatoru. I on je rekao, Abraham, sada sjetite se, njegovo pravo ime je bilo prije par dana Abram, ali on je rekao, Abraham, gdje je tvoja žena Sara? Prije par dana je zvala Sara. Abraham je rekao, ona je u šatoru za tebe. I on je rekao, Abrahame, ja, to je lična zamjenica, ja ću posjetiti prema obećanju koje sam ti dao. Vidite li ko je to bio? Vidite, čovjek sav prašnjave odjeće, jedući tjeleće meso, pijući kravlje mlijeko, jedući kukuruzni hljeb. Da, gospodine, Bog, Elohim, objavljen u tijelu, obećaju zadnjim danima da će se ponovo objaviti u tijelu. Primijetite, Abrahame, gdje ti je žena Sara, ona je u šatoru iza tebe, ja, rekao, ja ću te posjetiti. Adama, naravno, budući Sara 100 godina, ona se malko nasmijala preko svog rukava, da jeste tamo nazad u šatoru, iza zavese šatora, rekla je, ja stara žena, pa prestali su već da žive kao muž žena godinama, znate već, jer je on bio 100 godina star, ona imala je 90, rekla je, to nikada se neće desiti. I on je rekao, zašto se ona nasmijala? Sa leđima okrenutim šatoru. Kažem, zašto se ona nasmijala? Kako ove stvari mogu biti? Vidite, on mu je pokazao znak. Sada, on je obećao da će se to ponoviti zadnjih danima. Ponovo. I dva čovjeka su otišla dole da propovedaju riječ i rekli su im da izađu odande, da će biti sve spaljeno i tako dalje. I bilo je tako. Lot je bio povodljiv i prirodna crkva. Dole u grijehu i u blatu, ali ipak teturajući se u njihovim organizacijskim programima, ali nevjesta, taj čovjek nikada nije otišao njima. On je jedino otišao i pozvao tip nevjeste. Sada mi smo u zadnjim danima, vidite, primijetite, ti si rekao, Bog objavljen u tijelu. Isus je sam rekao, kome osuđuje? Rekao je, nije li napisano u vašoj Bibliji, u vašem zakonu, da su ti proroci kojima dolazi riječ Božja? Isus je rekao da riječ Božja dolazi prorocima, jer je on bio po pismu svim stvarima. On je rekao, dakle, riječ Božja kaže da riječ dolazi prorocima, a vi njih nazivate bogovima. Jer riječ Božja dolazi njima. Rekao je onda, kako ćete mene osuditi kada kaže da sam sin Božji sa njihovim vlastnim zakonom? Tu ste vi, vidite. Dakle, gdje smo mi? Mi smo na kraju vremena. Sada slušajte veoma pažljivo. Sada, mi nalazimo da će tamo biti ratovi, glasine o ratovima, i mi vidimo da je smokvino drvo pustilo svoje pupoljke, a i druga drva su pustila svoje pupoljke, metodisti, baptisti, prezbiterijani i svi pustili svoje pupoljke. Velika probuđenja su u toku. Dakle, ja vjerujem da Bog sakuplja nevjestu za zadnji čas, te izabrane. Dakle, primijetite, uzmimo sada u razmatranje šta je Jovan vidio od tih stvari što je on vidio. Crveni konj i njegov jahač su izašli naprijed i dana mu je bila sila da ubija sa velikim mačem. Sada evo mog otkrivenja o tome. To je ponovo Sotona. To je đavo, ponovo samo u drugom obliku. Sada mi znamo da se pečati odnose, kao što sam rekao prošle večeri, a trube se odnose na civilne ratove među ljudima, među narodima, ali vi ovdje nalazite da ovaj čovjek ima mač tako da se on odnosi na crkveno-politički rat. Dakle, možda vi ne mislite tako, ali samo pazite za trenutak, samo minutu. Primijetite promjenu boje tih konja i stijahač. Mijenja boju konja, a konj jeste životinja, a životinja u Bibliji kao simbol predstavlja silu. Isti sistem koji jaše na drugoj boji sile od nevinog bijelog do krvavog crvenog. Vidite, gledajte ga sada, kako on dolazi. Kada je on na početku krenuo, on je bio samo, pa on je bio samo mala doktrina, među njima nazvana Nikolaitizam. Naravno, to ne bi nikoga ubilo, to je Otkrivenje 2.6, ako to želite zapisati. On ništa ne bi ubio, to je samo bila doktrina između ljudi, dakle, on nikoga ne bi ubio, on je bio tako nevin jašući na tom bijelom konju, pa znate, mi bi mogli bi imati širom svijeta veliku crkvu, mi bismo je mogli nazvati univerzalna crkva. On je još uvijek tako za ovu redu, vidite sada, mi bismo mogli, to je savršeno nevino, pa to je tako nevino. To je samo grupa ljudi, mi ćemo se svi sakupiti radi zajedništva, vidite, to je veoma nevino, to je bijelo, bijeli konj je to bio, vidite, dakle, to su cijenjeni ljudi, bolje obučeni, obrazovani, visoki ljudi, znate već kao ptice sa tuđim perjem, znate već mi ćemo otvarati velike stvari zajedno, a ta siromašna grupa, pa zašto ako oni žele i dalje da se potucaju u redu, mi ćemo postići da budemo bolja klasa ljudi, dolazi u našu crkvu, ako se izvučemo odavde, mi bismo postali grupa masona ili tako nekako, znate već, znate, mi bismo sredili stvari čudni momci, kao što jesu i tako ne loža čudni momaka ili znate na šta, ja mislim tako, to je nastrano u pravom vjerniku. Dakle, drugim riječima, mi želimo malu grupu, možemo je nazvati vašim vlastnim sindikatom, to je jedna mala doktrina i to je veoma nevino. Braćo, pa zašto mi nemamo ništa protiv vas, sigurno vi ste u redu, ali znate, mi osjećamo da mi imamo posao i svaki mi bismo bili bolji ako biste se družili, držali zajedno, vidite, to se razvijalo dok se konačno nije desilo. Da, gospodine, skupite se zajedno, ali kada je ovaj užasni, prevarljivi duh, o ljudi, postao inkarnirani duh, taj doktrinarni duh je postao inkarniran u čovjeku da bi zauzeo Hristovo mjesto, on se morao tada proslavljati i to se preokrenulo u to da bude proslavljan kao Hrist. Drugim riječima, gore u Vatikanu, dakle, ja sam bio baš tamo, tamo piše Vicarius Filii Dei, i to je ispisano rimskim brojevima. Dakle, vi to samo podvucite linijom u podnožju tim rimskim brojevima i to znači umjesto Sina Božijeg. Drugim riječima, on je jedan zamjenik, vi znate šta znači vikar, što znači zamjenik, to je upravo zauzimanje nečijeg mjesta, on je zamjenik umjesto Sina Božijega. A Biblija je rekla, neka onaj koji ima mudrost izračuna broj zvijeri, jer je to broj čovjeka, a njegov broj je 666. A sada vi uzmite samo Vicarius Filii Dei, pišite jedan red brojeva sa rimskim brojevima, za pet, napišite pet i tako kako ide rimskim brojima i saberite i vidjet ćete broj 666. Biblija je rekla da će on sjediti u hramu Božjem i biti proslavljan kao Bog, kada je ta mala doktrina ili nauka postala inkarnirana ili utjelovljena i on je postao zamjenik umjesto Sina Božjega. O moj, to je užasan, prevarljivi duh, ako želite to da čitate, čitajte druga Solunjanima 2.3 i vidjet ćete gdje je to. I naravno, vi se sjećate da je Sotona glava svih političkih sila svake nacije. Koliko vas to zna? Da li želite da zabeležite Matej 4.8? Sotona je odveo Isusa na visoku planinu i pokazao mu je sva kraljevstva svijeta koja su bila i koja će ikada biti u trenutku vremena. Govorite o osobi. On je rekao, ja ću to tebi dati, ako mi se pokloniš, Isus je znao da će mu ona biti predana. To je ono što oni kažu, šta vi hoćete, gomilo sveti valjača, pa zašto mi ćemo dobiti svijet? Krotki će naslijediti zemlju. To je ono što Isus rekao, vidite. Primijetite, Isus je znao da će ona njemu pripasti, tako da je on rekao, odlazi Sotono, pisano je, ponovo u liniji sa pismom, vidite, proslavljaj Gospoda i samo njega proslavlja, vidite. Dakle, kada se on kao glavni demon inkarnira u tom super religioznom čovjeku, kao što Biblija prorekla, onda on ujedinjuje svoju crkvu i državu, obe njegove sile ujedinjuje zajedno. Vidite, kada je Antihristov duh izašao napolje, to je bio jedan duh. A onda šta je to postalo? To je onda postalo, dakle, pazite na ovaj pečat. Kada je duh izašao napolje, to je bio jedan Antihrist i nasuprot Hristovom učenju. U redu, sledeća stvar je učinio, Hrist je postavio svoju crkvu da bi ona bila protiv grijeha, o tome. Oh, to nije značilo to da to je bilo za nekog drugog, pa to je skroz tamo nazad stotinama godina ranije, to nije za nas, vidite, to je, vidite, anti, protiv. Onda je postalo, dakle, jahač izjahao napolje, on imao krunu, ali mu je bila data jedna, taj bijeli konj. On imao luk bez strijela, vidite, tako kada je on izjahao i onda mu je zatim dana kruna, zato što vi ne možete staviti krunu na glavu duha, ali kada je duh postao inkarniran u drugom dijelu njegovog tajanstvenog djelovanja, drugom dijelu službe, on je postao krunisani lažni prorok po djelovanju Antihristovog duha. Dakle, mi ga sada vidimo tamo, sada on to postaje, kada on to uzima, onda on je skoro Sotona kontroliše političku silu svijeta. Sada on dospijeva do mjesta dok ne napravi univerzalnu crkvenu silu, uzimajući religioznu silu. I zar ne razumite, moja braćo, da kada se ova nacija pojavljuje u 13. glavi Otkrivenja, ova mala životinja je bila podignuta kao jedno malo jagnje, imala je dva roga, civilnu i svešteničku silu, ali je ono učinilo istu stvar koju je zvijer učinila pred njim. Čudno je to što je Amerika pred brojem 13, jedna žena, i čudno je što se ona pojavljuje u 13. glavi Otkrivenja. Mi smo započeli sa 13 pruga na zastavi, 13 zvijezda, sve 13, 13, 13, 13 cijelim putem dole, i sve žena, 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 žena cijelim putem dole. I to se konačno završava, ja to predviđam da će je žena kontrolisati. Sjetite se da je to bilo pre 30 godina ranije kada sam ja samo to rekao, od 7 stvari koje sam predvidio, 5 od njih se ispunile i one su sada izabrali čovjeka da je uvede unutra i vi ste to izglasali ovdje kroz vašu politiku. U redu, tako, ima toliko mnogo puno da se kaže skroz da ne možete dospjeti do mjesta do kojeg bi želili. Primijete sada, ja vas neću puno zadržavati ako budem morao dio toga da prenesem za sutra uveče. Sada slušajte, svako ko shvata da Sotona kontroliše sve političke sile svijeta, on je rekao tako rekao. U Mateju 4. glava 8. stih, sva kraljevstva pripadaju njemu, to je razlog što se oni bore, ratuju i ubijaju. Sjetite se, nije li to čudno, njima je bio dan mač da ubijaju jedni drugi. O moj, primijetite, sada, kada je on to učinio, on još nije imao svešteničku silu, ali je on otpočeo sa demonom lažnog učenja, a učenje je postalo doktrina. Ta doktrina je postala inkarnirana u lažnom proroku. I onda, on je otišao upravo do pravog mjesta. On nikada nije otišao u Izrael, on je otišao u Rim. Nikeju, Rim. Bio je održan koncil, sabor, i oni su izabrali glavnog biskupa. I onda, kroz to, oni su ujedinili crkvu i državu zajedno. I onda je on spustio svoj luk. On je sišao sa svog bijelog konja i on je sjeo na svog crvenog konja, jer je on mogao da ubije svakoga ako se sa njim ne bi slagao. Tu je vaš pečat. O moj. Isti momak, gledajte ga kako jaše tamo naprijed, sa tim u vječnost. Vidite, ujedinju obe sile zajedno, istu stvar koju oni sada pokušavaju da učine, ista stvar. Čudna stvar, možda vi to ne razumijete, ali danas, od baptističke grupe u Louisville, vi ste to čuli na radiju, jedan govornik se podigao i, koliko vas je to čulo, tačno vidite, u redu, tu ste vi. Oni su željeli i pitali su ga sada u crkvi da mi ne bi zaista trebali da, da se pridružimo katoličkoj crkvi, ali mi bi trebali da imamo neko zajedništvo sa njima. U isto to vrijeme dok se to događa u Louisville, Bog ovdje otkriva pečate svojim ljudima da bi nam to pokazao. Ne činite to! Vidite li kako oboje rade zajedno? Upamtite, vrana i golub sjede na istom štapu za ptice u arki. Sigurno, samo se sjetite. Sada, mi nalazimo da on ujedinjuje svoje sile. Onda, kada on postaje oboje i država i crkva, to sveštenstvo. A onda šta ćete vi učiniti? On formira svoju vlastitu religiju. I sada on može učiniti šta god on želi, a onda on ima pravo da pošalje u smrt svakoga ako se ne slaže s njim. To je tačno ono što je on također činio. I on je upravo tako činio. I šta je on činio sa istinskim svecima živoga Boga koji su držali riječ i ne bi se slagali sa njime i njegovim dogmama, on ih je slao u smrt. Sada, brate Lee Vail, i vi učitelji ovdje, Nikejskog vremena i rane crkve. Ja ne znam da li ste vi ovo čitali ili ne. Ako vi to želite čitati, vi ćete to naći u Šmukerskovoj Glorios Reformaciji knjizi. Naći ćete da kada je sveti Augustin od Hippoa postao sveštenik pod rimskom crkvom, imao je priliku jednom dok sveti duh jednog dana nije pokušao dođe u njega i on je to odbacio. Koliko vas to učitelja zna? Tako, on je to odbacio svetoga duha. To je tačno tip protestantske crkve danas, koja je odbacila svetoga duha. On se vratio nazad u Hippo i on je bio lično taj koji je potpisao taj papir gdje je otkrivenjem od Boga on primio, bilo sasvim u redu i Bogu ugodno da se svaka osoba pošalje u smrt koja ne vjeruje po učenju katoličke crkve. Dakle, slušajte, ja vam citiram iz knjige Mučenicima. Od vremena svetog Augustina od Hippoa pa do 1586. godine po knjizi mučenika iz Rima, Rimokatolička crkva je poslala u smrt 68 miliona protestanata u smrt. Da li je njegov mač bio crven? Da li on jahao na crvenom konju? Šta je to bilo? Ta ista sila! Isti jahač. Tu je pečat. Oni priznaju 68 miliona u knjizi mučenicima mimo svih onih ostalih koji su poslali smrt. O, milosti! Za vrijeme tamnoga doba milioni su bili predani lavovima i ubijani na sve načine zato što se ne bi poklonili to katoličkoj dogmi. Vi to znate. Koliko još vremena imate? U redu. Dopustite da vam nešto pročitam. Otvorite sada sa mnom. Dopustite da vam nešto pokažem. Hajde da oslikamo ovo ovdje za trenutak. Upravo na trenutak mi ćemo pročitati. Okrenimo otkrivenje 17. glavu otkrivenja. Nama je još ostalo 15 minuta. U redu. Dakle, stvarno, slušajte veoma, veoma pažljivo sada dok mi budemo čitali. Vi koji imate svoje Biblije, možete otvoriti tamo. Ja ću vam dati još malo vremena, tako da bi vi to našli. Da li si to dobio li? Ja sam to našao u Šmukerskovoj knjizi. Vidite, Glorius Reforma. Sada, to je bilo dole do proganjanja ljudi svetog Patrika. A oni zvali svetog Patrika njihovim svetom. Sveti Patrik je bio katolik koliko i ja. Vi znate koliko sam to ja. On je mrzio doktrinu te crkve. On je odbio da ide kod pape. Da, gospodine. Sveti Patrik je čak, pa zašto, trebali biste, jeste li ikada išli gore u Severnu Irsku, gdje je on imao svoje škole? Vi znate da je njegovo ime bilo Patrik. Koliko vas je to zna, njegovo ime je bilo Sukat, ne Patrik, to je tačno, izgubio je svoju malu sestru, sjećate li se kada su oni, vidite, u redu, sada primijetite 17. glava Otkrivenja, pokušajte otvoriti svoje srce, neka vas sada uči Sveti Duh. Tada dođe jedan od 7 anđela koji su imali 7 čaša, dakle vidite, postoji 7 činija ili čaša, vi znate da tih 7, pošto ih mi pronalazimo, one su dešavaju isto vrijeme sljedeći zla, sljedeći crkvena doba, upravo sve isto kao što je to sve zapečećeno u toj knjizi, sve upravo smjenjujući odigrava, jedno slijedi odmah za drugim, pa onda za drugim, to su dva duha koja djeluju, Bog i đavo, koje su imali 7 čaša, pa mi reče, dođi da ti pokažem kako će biti kažnjena velika bludnica koja sjedi na mnogim vodama. Sada pogledajte ovdje, ovdje preko te vode. Šta je bludnica? To je jedna žena, ne može biti čovjek. A ta žena simboliše crkvu u Bibliji. Crkvu. Zašto? Hristova nevjesta i tako dalje. Vidite, to je žena, crkva. Sada, vode. Šta to znači? Gledajte ovdje. Pročitajte ovdje 15. stih. Onda mi reče, vode koje si vidio na kojima sjedi bludnica, to su narodnosti, mnoštva, narodi i jezici. Ova crkva je vladala nad cijelim svijetom. Sjedila nad mnogim vodama. Sa njom su se zemaljski carevi odavali bludu, duhovnom bludu, uzimajući njezine doktrine, doktrinu Nikolaita, a stanovnici zemlje su se opijali vinom njezinog bluda. O čovječe, govoriš o gomili pijanica. Tada me anđeo u duhu prenese u pustinju gdje vidjeh jednu ženu. I znate li šta? Sami katolički spisi priznaju da je to njihova crkva. Koliko od vas to zna? Po samim njihovim spisima ja sam našao činjenice naše vjere. Tako se sada zove, vidite, pripada jednom svešteniku u redu. Tada me anđeo odnese u duhu, prenese u pustinju gdje vidjeh jednu ženu kako sjedi na skeletnoj zvijeri. I zvijer je bila puna bogohulnih imena, imala je 7 glava i 10 rogova. Dakle, samo pazite na to, na taj simbol, tih 7 glava. Dakle, vidite li ovo rečeno? I te glave koje si vidio u 7 glava, to su bregovi na kojima žena sjedi. Rim sjedi na 7 brijegova. Vidite, sada ovdje nema greške u vezi toga, vidite, 7 glava i 10 rogova, znate već to su 10 kraljevstava i tako dalje. I žena je bila obučena u purpur i skerlet i nakićena zlatom, dragim kamenjem i biserima, u ruci je imala punu zlatnu čašu gadosti, gadosti i prljavštine svoga bluda. To je antikristov duh, blud, učenje koje čini preljubu u odnosu na Boga. Vidite, sada ona je trebala biti nevjesta, čini i čini preljubu, upravo kao što je to učinila i Eva, baš kao što crkva čini tamo. Vidite, a na čelu joj je bilo ovaj natpis, tajna, veliki Vavilon, i svaka skoro to zna, Vavilon, Rim, majka bludnicama i zemaljskim gadostima. I slušajte sada 6. stih. I vidio sam ženu pijanu od krvi svetih i krvi Isusovih svjedoka. I kada sam je vidio, veoma sam se čudio. Ona je bila toliko lijepa sa krstom i svi ostalim stvarima na sebi, kako bi ona mogla biti kriva za pijenje krvi Isusovih svetaca. To ga je zbunilo. A sada će on da mu kaže, upita me anđeo, zašto se čudiš? Objasnit ću ti taj nove žene i zvijeri koja je nosi. Sada, ovo nije ni pod jednim pečatom, to je nešto drugo, vidite, rekao je, ima 7 glava i 10 rogova. Zvijer koju si vidio, nekada je bila, a sada nije, uskoro će izaći iz bezdana, nema temelja, papa, ići će u propast. Stanovnici zemlje čija imena nisu od prije postanka svijeta zapisani u Agnjetovoj knjizi života, kada je vaše ime bilo stavljeno u knjigu života, da li je to bilo na probuđenju koje ste posjetili, ne gospodine, nego od prije postanka svijeta, kada budu vidjeli zvijer, jer je neka, koja je nekad bila, a sada nije i doći će. Vidite, zvijer. Jedan će umrijeti, drugi će zauzeti njegovo mjesto, on je bio i nije, i on je bio i nije, i bio je i nije, i otići će u propast na taj način, vidite, u redu. I ovdje, ovdje je potreban mudar um, koliko vas zna da ima 9 duhovnih darova, jedan od njih je mudrost, u redu. 7 glava je 7 brijegova na kojima žena sjedi. O, vi biste trebali biti potpuno slijepi, glufi, nijemi, a da to ne shvatite u redu. A to je 7 careva, 5 je već palo, 1 vlada, Neron, a drugi još nije došao, a kada dođe, treba samo malo da ostane. Vi se sjećate da ono činio, spalio je grad i nabijedio da je hrišćan i ostavio svoju majku na jedno drvo zakačeno za konja i konju je vukao po ulicama i se rutkao dok je gorio Rim. I zvijer koja je nekada bila, a sada nije, sama je 8. car. Paganski Rim je prerastao papski Rim i kada je Antihristov duh bio inkarniran i krunisan, on je bio krunisani kralj Rima i u državi i u crkvi zajedno. O, brate, vidite, to je upravo puno toga. Vidite, i ona pripada sedmorici ide, koliko dugo će ona trajati, on nikada nisu promijenili sistem, u propast, 10 rogova koji si vidio jeste 10 careva koji još ne vladaju, ali će sa zvijeri dobiti carsku vlast na 1 sat, to su diktatori i tako dalje. Ovi imaju jedan cilj, sada gledajte ovdje, ne govori li ovdje o komunizmu, vidite, oni imaju jedan cilj da svoju silu i vlast predaju zvijeri, ratovat će protiv jagnjeta, ali će jagnje pobijediti jer je gospodar gospodara i car careva, a sa njim će biti njegovi pozvani, izabrani i vjerni. I onda mi reče, vode koje si vidio na kojima sjedi bludnica, to su narodnosti, mnoštva, narodi i jezici. I oni 10 rogova i zvijer, oni će zamrzeti bludnicu, govorio sam o tome prošle večeri, opustošit će je i ogoliti i poješće je meso i nju će spaliti u ognju. Zar ne znači da je Biblija rekla da su kapetani brodova i sve ostalo, da su rekli, jao, jao, veliki grad, kako je snađe osuda jedan čas. Vidite, jer Bog im je stavio srca da ispune njegovu volju i da svoje carstvo predaju zvijeri dok se ne ispune Božje riječi. A žena koju si vidio je veliki grad koji vlada nad zemaljskim carevima. Recite mi nešto. Rusija ne vlada cijelim svijetom. Mi ne vladamo nad svima. Postoji samo jedan car koji vlada nad svakim, kao to Nabukodonosorovo gvožđe koje je izbijalo u svakom nožnom prstu, a to je Rim. Rim to ne čini kao nacija, već kao crkva. Svaka nacija pod nebom je pod Rimom. Nije ni čudo što kažu, ko može ratovati s njom. On ne može reći, mir, i sve je rečeno. Svaki katolik kaže, nemojte se boriti, i oni se više ne bore, to je sve. Ko je u stanju da učini ono što on ne može učiniti? Niko, to je tačno. Tako da se oni čude u vezi čudesa koje on može učiniti. On može zaustaviti rat. Jedina stvar koju on treba da učini da kaže, stanite, to je sve. Ali da li mislite da će on to učiniti? Sigurno ne. Primijetite, to sigurno pokazuje. Oni moraju biti jedni druge, oni moraju bijati jedno drugo. Njegov luk na početku nema strijele, ali njegov veliki mač to čini. On dvoja ubistva čini kasnije i mijenja od blijedog konja u crvenog konja, baš potpuno isti đavo sa svojim mačem. Šta je Isus rekao? Isus je rekao, ko se lati mača, od njega će i poginuti. Nemojte uzvraćati udarac. Vidite, Isus te noći kada je on odgovorio, rekao je tako, a Petar izvukao svoj mač. Vidite, samo činite ono što on činio, samo idite naprijed. Sada zapamtite, on je dobio mač. On ide naprijed sa mačem u svojim rukama, jašući na crvenom konju, jašući kroz krv svi koji sa njim ne slažu. Dakle, da li to razumijete? Koliko vas sada razumije sada taj pečat? U redu. Dakle, šta je Isus rekao? Onaj koji poteže mač od mača će i poginuti, je to tačno? U redu. U redu, ovaj jahač i svi subjekti njegovog kraljevstva koji su ubijali dole kroz doba, koji su prolili svu tu krv svetih mučenika, bit će pobijeni sa mačem Isusa Hrista kada on dođe. Onaj koji poteže mač bit će obijen od mača. Oni su uzeli mač dogmi i antihrista i obarali istinske vjernike, one koji istinski proslavljaju skroz dole kroz doba na milione, a kada Hrist dođe sa svojim mačem, jer to je njegova riječ koja izlazi iz njegove usta, on će pobiti svakog neprijatelja koji je pred njim. Da li to vjerujete? Pobiće neprijatelje. Idemo ovamo preko za trenutak otkrivenje i mi ćemo vidjeti sada da li sam ja to govorio tek tako i da li je riječ to. Otkrivenje 19.11. I vidjeti otvoreno nebo, tamo bijeli konj, ime njegovog jahača je vjerni i istiniti, a sudi i ratuje po pravdi. Oči su mu kao plamtjeći oganj, a na glavi mu je mnogo kruna. O, brate! Vidite, on je bio krunisan od strane njegovih sveti, vidite li? I on ima napisano ime koje ne zna niko osim njega, upamtite, mi ne možemo, mi to ne znamo, vidite, koje je to. Obučen je, hajde da vidimo, obučen je u ogrtač koji biješe natopljen krvlju i ime mu je bilo, ne, već bilo je reč Božja, jer on i riječ su isto, vidite. Njegova imena, sada primijetite, ne njegova imena, nego njegovo ime se zove riječ Božja. On ima samo jedno ime, nema drugog imena. I pratile su ga nebeske vojske na bijelim konjima, obučene u bijelo, čisto platno. To je pravedno sveti. Vidite, dakle, gledajte, šta je Isus rekao? Onaj koji uzima mač, u redu, jahač crvenog konja, ovdje je mjesto gdje se ona pojavljuje. Onaj koji uzima mač, mogli ste ubiti njih 68 miliona, onda u tim dobima možda i više, ali Isus je rekao, onaj koji uzima mač će od njega i poginuti. Gledajte, iz usta mu izlazi oštar mač. Jevrejima 4. glava kaže, riječ Božja je oštrija od dvosjeklog mača i prodire dole da dijeli zglobove i moždinu. I šta ta riječ čini? Prosuđuje misli, namjere srca. Tačno. Iz usta mu izlazi oštar dvosjekli, oštar mač kojim će udariti narode. Vlada će nad njima palicom gvozdenom i gazit će gvožđe u muljači žestokog vina gnjeva Boga svemogućega, i na ogrtaču i na boku mu je napisano ime Car careva i Gospodar gospodara. I kao varalice protiv riječi Božje, i zato što se oni neće slagati, i ove stvari koje je Satana postavio, ujedinio političke sile koje on drži i duhovne sile koje drži, i napravio crkvu koja se probila u svaku naciju, i on je poslao milione, milione, nakon što je on skočio sa svoga bijelog konja na svog crvenog konja i uzeo svoj mač, izašao napolje, ali Bog je rekao da sa istom stvari koju je on izopačio ili pokušao to lažnim učenjem, ta ista riječ će ustati u sili dolazeći sa usana Isusa Krista i ubit će ga i sve pred njim. Amen. Ovdje je drugi pečat. Da li ga ubite? O moj. To je tako govori Gospod. Aleluja. Ako su sva ova druga otkrivenja i vizije sve ostalo došle do svog ispunjenja, koliko vas to zna, podignite vaše ruke. Stotine, svi ovdje sa podignutim rukama. To je tačno, tako će ovo biti. Upamtite, to je tako. O, prijatelji, dođite do izvora ispunjenog krvlju, koji je potekao iz Emanuelih vena, kada se grešnici iz njega, u njega zarone i oslobode se grijeha i krivice. Dođite i vjerujte u njega ako to niste nikada. Nemojte propustiti šansu, nemojte, ako ima nešto u vašem životu, prijatelji, mi smo ovdje, nešto određeno da se desi. Ja ne znam zašto, ja ne znam kada, ja znam šta će da se dogodi, ali ja ne znam kada će se dogoditi, ali to je određeno da bude zato što on to otkriva upravo sada. On ne čini ništa to da najprije to ne objavi. Amos 3. glava. On to najprije objavi. On je obećao da će se te stvari doći u zadnjim danima i u 7. crkvenom dobu na njegovom kraju, kada stigne glasnik, tamo će to biti. To će biti otkriveno, ti prelomljeni pečati će biti otkriveni i ovdje su oni. Sada to je u ime Gospodnje. Vjerujte to, prijatelji. Da, Gospodine, izlazite iz Vavilona. Ja moram nešto reći prije završetka. Ja sam samo digao, sam ovdje do 9:30, sada je upravo pravo vrijeme. Bili i ja, kada smo sišli iz aviona u Indiji na našem zadnjem putu, za tamo, ja sam gledao novine koje su oni izdali na engleskom. Tamo je pisalo, mora da se završio zemljotres, jer se ptice vraćaju nazad. A zatim je to pisalo detaljnije. tamo se nešto čudno dešavalo. Ljudi u Indiji nemaju ukrasne ograde kao mi, oni imaju komade stijena i prave svoje ograde, oni prave mnoge svoje kuće od stijenja, samo ih poredaju tamo napolju i tamo je veoma vruće, baš svuda, skoro svuda u Indiji, osim ako niste negdje gore u planinama i svuda, u Kolkuti i drugim mjestima, ljudi jednostavno leže po ulicama, gladujući do smrti i tako dalje. Dakle, tako, oni grade svoje kuće i tornjeve za kuće, oni prave svoje ograde upravo ovdje gore sa strane svojih kuća, prave kulu za kuću i toranj za mjesto gdje oni imaju svoj izvor, oni to iskopavaju za stoku i ostalo i onda to ograde svojim ogradama. I odjednom nešto se počelo dešava, male ptice, znate već, ulaze u te stijene i naprave svoje gnijezde i podižu svoje mlade i nešto se počelo dešavati. Svaki dan kada bi postajalo vrijelo, sva stoka bi se sakupila ispod zida i odmarala u njegovoj hladovini hladeći se. I sve male ptice su živjele u tim mjestima, iznenada, sve te male ptice zbog nekog nepoznatog razloga, dakle, znate šta smo mi govorili prethodnih dana vezi male ptica, vidite, zbog nekog nepoznatog razloga oni svi odu i one odlete i ne vraćaju se u svoja gnjezda. One odlete u polje i sjede na drveću i gdje god one mogu dospjeti ili jednostavno samo sjede na zemlju. Stoke ne bi došle oko zida, ni ovce ne bi došle oko zida u hlad. Oni bi ostali tamo na polju, pribijajući se jedno uz drugo, što je trebalo, to je dobro da oni tako čine, oni znaju nešto treba da se desi. Onda iznad desi se zemljotres i poruši zidove, ogradu i sve ostalo. Onda se male ptice počinju vraćati nazad. Ne vraćaju se nazad 3 ili 4 dana, onda počinju se vraćaju. Oni kažu, dakle, mora da se završi zemljotres, ptice se vraćaju nazad. Zašto? Zar ne vjerujete da isti Bog koji je mogao da učini da te ptice i stoka i ovce u danima Noje idu u arku, da je on još uvijek isti Bog koji može odvesti njih da odlete na sigurno? Je to istina? Sada dopustite mi da nešto kažem. Nešto je određeno da se dogodi. I svi ti velike stvari, sveštenički zidovi će pasti. I otići tamo preko i složit će se i oni će to učiniti toliko sigurno kao što ja stojim ovdje. Tamo je lik zvijeri toliko sigurno kao što ja stojim ovdje i ova nacija će to prihvatiti prema riječi gospodnjoj. Poslušajte, kada imate to malo čudno osjećanje, udaljite se od tih zidova. Udaljite se, vi ćete umrijeti tamo unutra. Nemojte to učiniti, izađite iz toga. Udaljite se od tih svih stvari. Odletite na sigurno što brže možete. Molite Boga za milost. Nemojte samo govoriti ovako nešto, pa moja majka je metodista tako da bi pretpostavljala ja bi trebala biti moj. Tata je bio baptista, ja ću... Nemojte to činiti. Nije me briga koliko jednostavno i ponizno to izgleda, to je riječ gospodnja. Bježite kod Isusa Hrista što brže možete i ostanite tamo dok vas Bog ne ispuni sa Svetim Duhom. Jer će doći čas kada će juriti za tim, a to neće biti tamo. Tako, uradite to sigurno. Pognimo naše glave za trenutak. Nebeski Oče, ja ponekada, Gospode, stojim ovdje i tresem se, drhtim. Ja razmišljam o tom užasnom času koji se približava. Ja, ne postoji način da se to zaustavi. To je prorokovano da će doći. Dakle, ja sam razmišljao o tome zašto ljudi neće da dođu i slušaju, zašto ne prihvataju to, ali naravno, ja znam da si ti rekao da oni neće, tako da oni neće, ne mogu. Ali postoje neki čija su imena zapisana u Jagnjetovoj knjizi života, a kada su ti pečati tamo otvoreni, oni vide svoje ime tamo upisano, Sveti Duh im govori, oni dolaze. Vi ih ne možete zadržati, niko ne može, niko. Oni dolaze svakako zato što ih ti vodiš, kao što si ti vodio te male ptice i ovce i stoku. Ti si Bog, neki instinkt koji imaju te životinje, da one znaju da se moraju udaljiti. I ako instinkt kod jedne životinje može upozoriti opasnosti, šta bi Sveti Duh trebao da učini za crkvu koja tvrdi da je sa njim ispunjena? Bože, budi nam milostiv. Oprosti nam sve naše mane, Gospode. Mi ne mislimo da stojimo ovdje za ovom propovjedonicom i da pustimo da ovi ljudi stoje oko zidova sa bolnim krstima i da onda samo odu i da kažu, dakle, to zvuči veoma dobro. Gospode, mi želimo da učimo nešto u vezi toga. Mi želimo da pretražiš naša srca ti. I ako tamo ima nešto loše, Gospode, neka reci nam ti to sada. Molim te, ne dopusti da dođemo do taj čas kada će biti kasno. Pretraži me, okušaj me, Gospode. Evo ovdje ja stojim po milosti Božjoj, vidjeći te prelomljene pečate. I dolazim da kažem to ljudima, pošto si ti predskazao da će biti na ovaj način već nedeljama ranije. I sada, Oče, ovdje ja to upravo pred nama. Onda, Gospode, okušaj me, ispitaj me, ispitaj me u mome srcu. Gospode, mi želimo da ti poglaš naše živote. I ako tamo ima nešto što ti nije ispravno, samo nam govori, Gospode. Mi želimo da to ispravimo upravo sada dok je tu izvor ispunjen krvlju, dok je tamo bijelo koje može očistiti naše grijehe i nevjeru. Mi želimo da zaronimo našu dušu u to, svu našu nevjeru. Bože, pomozi našoj nevjeri, udalji od nas, Gospode. Mi želimo da primimo milost uznesenja. Mi želimo da budemo u stanju da kada zagrme ti tajanstveni gromovi tamo napolju i crkva bude uzeta, mi želimo biti spremni da to prihvatimo, Gospode. Daruj to. Okušaj nas, Gospode, kroz tvoju riječ. Dopustimo da pogledamo u nju. I ako mi vidimo da smo iznevjerili, ako ovdje ima oni koji, Gospode, koji su bili kršteni u titule, ne znajući ništa u pravom istinskom krštenju, mogu li ja biti isto toliko vjeran kao i Pavle kada je on prešao gornji dio Efeske obale i zatekao učenike kako viču i kliču, kako su imali veličanstveno vrijeme, on im je rekao, da li ste primili Svetog Duha kako ste povjerovali? Oni nisu znali da to postoji, on im je rekao, onda kako ste kršteni? Oni su bili kršteni od strane tog veličanstvenog svetog proroka, ali su jedino bili kršteni u pokajanje, a onda su oni bili ponovo kršteni u ime Isusa Hrista. I Pavle im je zapovjedio da budu ponovo kršteni. Gospode, u svjetlu Tvoje riječi, ja zapovjedam svakoj osobi koja nije bila krštena u ime Isusa Hrista da požuri brzo do vode dok još ima šanse. Vama koji niste bili ispunjeni sa Svetim Duhom, ja vam zapovjedam u ime Gospoda Isusa Hrista, padnite na svoja koljena i ne ustajte dok vas Sveti Duh ne posveti, potpuno vas ispuni njegovom ljubavlju i dobrotom, dok vaša duša ne bude toliko zadovoljna u Božjoj prisutnosti, da je sva vaša želja da mu služite i živite za njega i radite za njega do kraja vašega života. Daruj to, ja se molim da vam Bog daruje ovo ispunjenje u ime Isusa Hrista. Ja ga volim, ja ga volim, jer je on mene volio prije. Da li ga zaista ljubite? Sada podignite ruke gore. I pribavio moje spasenje na Golgotskom drvetu. Ako ovdje ima koga ko osjeća večeras potrebu, osjeća da je potrebno da se krsti, ili mu treba krštenje Svetim Duhom, vi znate vaše potrebe, to vam je bilo otkriveno i vi želite biti spomenuti u molitvi, nema nikoga ovdje od nas ko bi vam to mogao dati. Mi vas možemo samo krstiti, ali jedino vam ne možemo dati Svetoga Duha. To čini sam Bog, ali ako ste osjetili da svoju potrebu, da Bog govori vašem srcu, da me je to potrebno, i želite da vam mi spomenemo u molitvi, da li biste ustali tako da bi vas vidjeli, da bi znali ko ste, Bog vas blagoslovio. Gospod vas blagoslovio. Ja pretpostavljam da ima negdje možda oko 150 onih koji ovdje stoje, možda je tako, ako ih sve mogu vidjeti, ja ne znam koliko ima ljudi u sali okolo napolju koji drže svoje ruke podignute i tako dalje, ali vi imate potrebu, dakle, molimo se. Sada, dakle, vi koji vidite ove ljude koji stoje do vas, a oni stoje kao svjedoci pred Hristom, ja te trebam, Gospode. Ja te trebam, ja vjerujem da sam ja jedan od onih koji ću naći svoje ime tamo iza tog pečata, koje je tamo stavljeno od prije postanka svijeta. Nešto je dirnulo moje srce, ja stojim, Gospode. Jesam li to ja? Da li me ti pozivaš? Ja želim da mi ti otkriješ moje ime tamo preko, ispuni me i zapečati u sebe sa Svetim Duhom. Vi koji ste već bili zapečaćeni unutra, želim da vi ustanete, okrenite se njima i položite svoje ruke na njih, da bi se molili za njih. Budite smrtno ozbiljni, nebeski Oče, u ime Gospoda Isusa, neka se veliki Sveti Duh pokrene na ovim slušateljstvom kao moćni vjetar i padni u svako srce koje je ovdje, Gospode, i pošalji krštenje Svetim Duhom na ove ljude. A tamo je voda koja čeka. Dok je Petar još govorio ove riječi, Sveti Duh je pao na one koji su čuli riječ. I oni su bili svi ispunjeni Svetim Duhom.